Новини Радіо Свобода.
7 години у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Цьому випуску: двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. День почався із збільшення у скарбничці нагород, відзнак українців на паралімпійських іграх у Південній Кореї. Сполучені Штати заявили, що підтримують Велику Британію в розслідуванні отруєння Скрипаля. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики напередодні 5 разів обстріляли позиції ЗСУ. З мінометів стріляли, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, зокрема в районах населених пунктів Новгородське, Луганське, Павлопіль, Водяне і Авдіївка. Бойовики з угруповання ДНР повідомили, що військові ЗСУ відкрили напередодні ввечері вогонь по окупованих бойовиками у селах Дзержинське та Ленінське, що на Донеччині. Але бойовики з угруповання ЛНР не вказують, як минули останні години на захоплених ними територіях. Четвертий день змагань на 12-х зимових паралімпійських іграх у Пхьончхані розпочався з золотої нагороди українця Тараса Радя в біатлоні 12,5 кілометрів сидячи. Крім того, українка Людмила Ляшенко в біатлонній гонці серед жінок кваліфікації стоячи взяла третє бронзове місце, а лижник Іван Рептюх теж став другим на дистанції 12,5 кілометрів стоячи. В загальному заліку українська паралімпійська збірна наразі має 12 нагород, 4 золотих, 3 срібних і 5 бронзових, і стає третьою в турнірній таблиці, випередивши команду без розпізнавальних знаків.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати підтримують свого союзника Великобританію в питанні розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Велика ж Британія каже, що буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії після ймовірного отруєння екс-шпигуна, заявила Тереза Мей напередодні. Вона додала, що 14 березня оголосить про можливі заходи проти Росії. В Кремлі назвали це цирковим шоу. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна донька Юлія перебувають в лікарні в критичному стані від 4 березня, після того, як їх виявили непритомними на лавці у парку міста Солсбері на півдні країни. Кількість загиблих в авіакатастрофі в столиці Непалу Катманду збільшилася до 49, 22 людей поранені. Прем'єр-міністр країни пообіцяв, що влада проведе швидке розслідування інциденту. 12 березня літак, що здійснював переліт столиці Бангладеш Даки, розбився в аеропорту Катманду при заході на посадку. На борту літака була 71 людина, включно 67 пасажирами і 4 членами екіпажу. Причина аварії невідома.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про те, за яких обставин Росія піде з українського Криму.
Я не змогу сказати здесь точну дату, коли ми зможемо повернутися в Крим, і Крим повернутися під повний державний суверенітет України. Це може случитися в будь-який момент. Але для Путіна це равно його політичній, а може бути навіть фізичній смерті.
Як створити умови, за яких Росія піде з Криму, які політичні, економічні, військові важелі можуть бути задіяні для цього? Скільки часу триватиме незаконна анексія Криму Росією? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову у прямому ефірі, а також у запису на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Це можна почути на радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не існує обставин, за яких Крим і Севастополь знову стануть українськими. Таку заяву він зробив у відповідь на запитання співрозмовника у пропагандистському фільмі, який з'явився у соцмережах. Він називається «Путін».
Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?
Ну что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда.
Раніше німецький євродепутат Ребекка Хармс в одному з інтерв'ю зазначила, що допоки Володимир Путін при владі в Росії, його країна не поверне анексований Крим Україні. Тим часом Рада Європейського Союзу напередодні продовжила ще на півроку санкції, впроваджені ЄС проти причетних до посягань і підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції, що стосуються 150 осіб та 38 організацій, діятимуть до 15 вересня 2018 року. Чи можна прискорити повернення Криму Україні? Як це зробити? Запитаємо про це у гостей програми. Це, зокрема, активіст національного руху кримських татар Сінавер Кадиров. Вітаю вас, пане Кадиров.
День добрий.
Пане Кадиров, як ви вважаєте, Володимир Путін видає бажане за дійсне, коли каже, що не існує і не буде існувати обставин, за яких Крим і Севастополь стануть українськими?
Вы знаете, это, собственно говоря, не зависит, я думаю, ни от желания Путина и ни от желания граждан Российской Федерации. Здесь в первую очередь зависит от той, будем говорить, целеустремленности Украины в вопросе возвращения Крым под юрисдикцию Украины. Целенаправленная работа Украины.
Зрозуміло, дякую.
Да.
З нами ще на зв'язку з'явився народний депутат Сергій Куніцин. Вітаю вас, пане Куніцин.
Вітаю.
Пане Куніцин, на вашу думку, умови для того, щоб Росія полишила Крим, ну, вони, можливо, виникнуть рано чи пізно, за якусь кількість років. Як ви гадаєте, що скоріше може спрацювати? Зовнішні обставини, умови в світі, створені для Росії, чи умови в самому Криму?
Ну, тут нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, я думаю, то и другое. Человек, который выступал правильно, сказал, все очень во многом зависит от позиции Украины. Я не перестану говорить, как человек, который был премьер-министром Крыма и знает Крым с открытыми глазами, что я не понимаю, почему у нас до сих пор нет государственной программы, утвержденной Советом национальной безопасности по возвращению Крыма и Севастополя. По Донбассу мы приняли закон по реинтеграции. А по Крыму у нас таких решений вообще нет и близко. И сегодня каждое ведомство страны по Крыму занимается тем, что оно себе придумает. А должна быть государственная программа, я ее сравниваю с айсбергом, знаете, надводная часть, она очень маленькая, короткая. Крым наш, Севастополь наш, мы их вернем. А все остальное вообще должно быть возможно в закрытом варианте, где Минюст должен знать, где он судится, там Штокгольм, не знаю, там европейские там суды по правам человека, ПАРЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, СОВБЕС, ООН, Штокгольм, ну и пошло-поехало, да. Но для того, чтобы вернуть территорию, надо вернуть умы людей, заблудших во многом. Поэтому Ахиллесова пята Крыма на самом деле это вода. На сегодняшний день Крым превращается в пустыню. Россия может с Кубани там дать газ, дать электроэнергию, но она никогда не даст тот объем, что давал Северо-Крымский канал. Канал в ужасном состоянии. Я до 89-го года работал в системе Крымканалстроя главным инженером завода. железобетонных изделий, строил канал. Это очень сложное ирригационное сооружение. Оно приходит в упадок. Нужны миллиарды, чтобы его восстановить. На самом деле Крым высыхает. Солевые бури, безводья. И ничто, никоим образом Россия не сможет этот вопрос решить. Мост, который строят через Керченский пролив, я перспективы его не вижу, потому что я 10 лет этим вопросом занимался. В 43-м году при Гитлере построили мост, потом его торосы снесли, там тектонический разлом по дну Керчи-Никольского канала проходит, там илистые карстовые породы. Я перспективу моста не верю. Тем более, что строят наспех, без серьезной экспертизы. Поэтому на самом деле мы просто очень мало делаем для того, чтобы крымчан, знаете, возвращать лоно Украины. Ну, один пример короткий. На освобожденной территории Донбасса у нас сервисные центры. Там война идет, да, где люди могут получить там пенсии, пособия. На херсонской территории у нас ничего подобного для крымчан нет. А мы должны сделать так, чтобы крымчане, заезжая на материковую Украину, говорили: нифига себе, как украинцы живут, хочу вернуться. Вот этого пока нет.
Скажіть, пане Конєцин, що стосується мосту, хочу уточнити, і його перспектив. Він не може бути добудований, чи він після того, як буде добудований, з ним може щось статися?
Мост?
Так.
Ну, дивіться, 10 років мені пан Лужков, тодішній мер Москви, він був хворий цим питанням, лічив мозги, що давай построїмо мост. Мы вертолетами летали, изучали и подключали специалистов. И на что я ему всегда говорил: а задумайтесь, почему 70 лет советская власть не построила мост? Вот почему? Не идиоты же были 600 километров объезжать вокруг. А паромная переправа работала, в том числе железнодорожная. А потому что были попытки, даже в 70-е годы, 70-метровые сваи там уходили в ил. Там вдоль всего пролива проходит тектонический разлом, сейсмозона. Атомную станцию в Щелкино прекратили строить, потому что там 10-бальная угроза землетрясения. Оно где-то бывает с частотой раз в 100 лет. Последнее было в 1927 году. То есть уже 90 лет прошло. Там очень тяжелые, очень легкие такие карстовые известняковые породы. Крепить эти сваи практически невозможно, какие бы современные технологии ни были. Мы тогда пришли к выводу, что гораздо полезнее там построить туннель длиной около 20 километров, потому что, ну, типа как под Ла-Маншем. Они по принципу шапками закидаем, захватили Крым, и давай бегом строить мост. Серьезной экспертизы, насколько мне известно, не делалось. Место из трех возможных выбрали самое худшее. Поэтому, на мой взгляд, они достроить они его могут. А вот сколько он простоит, у меня большие сомнения.
Зрозуміло. Пане Кадиров, вас про інше хочу запитати, таке про умови, які можуть чи не можуть виникнути, щоб Росія полишила Крим. Як на вашу думку, наскільки таке це питання залежить від умов в самому Криму, від позиції населення? Тобто, чи існує в Криму спротив російській владі окупаційній? Якщо існує, то як він виглядає? І що для цього робить чи не робить Україна?
Ну, во-первых, давайте будем исходить из того, что, собственно говоря, оккупация Крыма, это, как мы называем это явление, а не как Россия, что возвращение, да, собственно говоря, происходило больше под воздействием внешних сил, нежели внутренних.
И говорить о том, что здесь в данном случае большую роль играет желание крымчан, я бы не стал. По одной простой причине. Сегодня это нарушено мировой правопорядок, и поэтому здесь в меньшей степени мир будет принимать во внимание желания самих крымчан. Желание крымчан может вступить в силу, может быть, на следующем этапе этого процесса, а не в момент решения, возвращать Крым под юрисдикцию Украины или нет.
Зрозуміло. Пане Конєцин, хочу дізнатися, що ви думаєте про санкції. От президент Петро Порошенко заявив, що продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії свідчить про їхню ефективність. На вашу думку, чи справді ці санкції ефективні, чи таки вони наближають повернення Криму?
Ну, я думаю, що вони ефективні, тому що Росія на самом деле не настолько сильна, як вона пытается себя изобразить. Це даже не Советский Союз. Поэтому то, что цены на нефть там в своё время расслабили Россию и убедили в том, что они там входят опять в число супердержав, сыграла с ними злую шутку, потому что, как говорят, Россия большая бензоколонка. Сегодня цены на нефть там упали в два раза, и резервы национальные у них тают. Санкции, которые введены, прекратили или ограничили поставки современнейших технологий, в том числе и для военно-промышленного комплекса. И мы знаем, что у них ситуация катастрофически ухудшается, что нищает в основном средний класс людей. Вот. А Крым им был нужен. Им нужен был в первую очередь Севастополь, потому что они боялись, что после победы Майдана, как они говорили про американский Майдан, выгонит флот черноморский. А Крым, на мой взгляд, они не слишком рассчитывали. Они думали, что Украина отдаст Крыму колоссальные полномочия, потому что они понимали, что Крым, по сравнению с Севастополем, он большой, что там есть 300 тысяч крымских татар, которые в подавляющем большинстве не воспринимают и не поддержат Россию в силу того, что Москва в свое время депортировала этих людей. И вместе с Крымом они получили колоссальную головную боль, с которой, на мой взгляд, они не знают, что делать. Отсюда репрессии по Меджлису и так далее. Но на самом деле, чем больше и болезненнее санкции, тем слабее Россия, и тем ближе на самом деле то время, когда мы можем вернуть Крым в лоно Украины. Тут я с коллегой Кадыровым согласен.
Пане Кадиров, а от, до речі, про репресії, а якою є роль національного руху кримських татар от в наближенні, ну, наближенні того моменту, таки знову, коли Росія піде з Криму? Чи є можливість, чи відіграє національний рух якусь роль, і чи є, має він таку можливість з огляду на тиск правоохоронних органів?
Ну, давайте рассуждать. В принципе, влияние и воздействие крымско-татарского национального движения мы ощущаем хотя бы через то, что когда вопрос касается Крыма и насколько он проукраинский или нет, мы имеем колоссальное количество информации в части нарушения прав человека в отношении граждан Украины, проживающих на подконтрольной России территории, в данном случае на временно оккупированной территории Крыма. мы же понимаем, что все эти действия, все эти репрессии и вся репрессивная машина, она работает не в силу того, что просто, скажем, что эти обыски и аресты сами по себе некая такая самоцель. Здесь в данном случае это реакция на то, что они не могут взять под контроль эту часть населения, подконтрольной ей территории. И именно эти факты являются основанием к принятию многих резолюций в части касательно территории, временно оккупированной территории Крым.
Дякую. До нас ще долучився постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаю вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Пане Бабін, от говоримо про умови, за яких би Росія могла полишити Крим, і от у наших гостей, учасників програми, виникає запитання, чому немає в Україні програми якоїсь стратегічної, тактичної повернення Криму, ну, принаймні, подібної до закону про реінтеграцію Донбасу, так званого. Власне, якщо ви можете пояснити, чому ще немає цієї стратегії, закону?
Якщо немає ніякої публічної програми інтеграції Донбасу, бо закон про окупований Донбас, так само і закон про окупований Крим, це закон про санацію поточної ситуації, будемо відверті. Якщо казати про програмні заходи щодо Криму, є три складові, мінімум. Є стратегія повернення Криму, звісно, вона ніколи не буде публічною, і якщо вона є, сьогодні про неї не буду в ефірі розповідати. Друга стратегія – це стратегія реінтеграції Криму, а ось вона якраз буде публічною, цей документ розробляється. Цей документ, що конкретно робити після дня Х, після того, як Росія піде з Криму, і повірте, це піде не через діяльність правозахисників, і не через якісь такі, ну, загально-демократичні рухи, це буде комплексний тиск. Але після того, як вона піде, слід буде зробити великий комплекс робіт, щоб кожен орган влади України знав, що він має робити на деокупованій території. Бо період реінтеграції буде доволі тривалим, на жаль, після того, що зараз там відбувається. На сьогодні ми також розробляємо план невідкладних дій. Цей документ стосується найближчої перспективи до кінця 2019 року. Він розрахований на протидію поточній російській агресії. Бо, ну, я можу прямо вам сказати, що казати про деокупацію Криму ми можемо лише тоді, коли ми зупинимо російську агресію. Вона ще не зупинена, вона продовжується і розширюється. Ми ще в наступ не перейшли, ми знаходимося в глухій обороні. На жаль, для того, щоб взагалі розмовляти про деокупацію Крима, нам слід провести масштабну деокупацію материкової України від тих негативних процесів, які на ній відбуваються. І це здійснюється сьогодні під керівництвом президента, бо з тими факторами, на жаль, і корупційними, і безпековими, які сьогодні є на материковій Україні, казати про якусь деокупацію дуже складно. І нам, і західним партнерам, і міжнародним структурам. Ми маємо почати з себе. І саме на це у нас розрахований план невідкладних дій. Ми попри шалений спротив окремих органів влади, звісно, так званих корисних ідіотів, так званих і, ну, не буду казати, яких громадських структур. Ми цей план дуже скоро затвердимо, надамо громадськості, він дуже вагомий за обсягом. Повністю складається з реальних вимірів і реальних показників, розрахований на 18-19 роки. Ця робота триває. Десь у квітні буде зібрана робоча група в адміністрації президента України, заступників міністрів і інших відповідних голів влади. Ця робота координується представництвом президента України ВРК. Думаю, що до літа ми будемо мати конкретний продукт.
Пане Бабін, але ж, ну, 2018 рік на дворі, ми говоримо про те, що напрацьовуються документи. Я так, чи я правильно зрозумів, що вони не, ще не існують, а лише напрацьовуються саме через спротив, як ви сказали, і окремих державних структур, і громадських організацій. Чи правильно я зрозумів, що, що саме через них затримується напрацювання? Ну, якщо вже так, то, то чому б їх і не назвати, власне?
Я не маю права, на жаль, як чиновник.
На жаль.
Але повірте, я коли буде час, я буду науковцем, це буде дуже детально, з доказами, фактами, підписами, прізвищами, доступно громадськості. Я вам це обіцяю.
Пане Бабін, ще одне питання, знову ж про речі, які, чому вони ще не існують. От чому немає поблизу Крима в Херсонській області інфраструктури для обслуговування людей, які могли би приїхати з Криму в Україну, аби отримати певні чи адміністративні послуги, чи інші, ну, подібної до тієї, яка існує на поблизу лінії розмежування на Донбасі. Чому немає цієї інфраструктури?
Перше, давайте будемо відвертими. На лінії розмежування на Донбасі ситуація значно складніша, ніж на лінії розмежування з Кримом. На порядок складніше, там гірше, а не краще. Це просто слід поїхати і подивитися на власні очі. Це по-перше. Це цинізм, коли казати, що на лінії розмежування з Кримом гірше, ніж на Донбасі. По-друге, ця інфраструктура зараз облаштовується. Ми робимо центри надання адміністративних послуг в населених пунктах Херсонської області. Ми розширюємо підрозділ ДП документ, вживаємо низку інших заходів. І вже ми маємо реальні результати навесні цього року. Ми покращуємо залізничне сполучення з окупованими територіями навесні цього року і відповідні інші заходи. Саме облаштування як пунктів пропуску, як об'єкту, ми розглядаємо як вторинний насамперед захід, бо на сьогодні, і там була місія Червоного Хреста рада з нами, мінімальні потреби здебільшого задоволено, є окремі недоліки, це пункти обігріву, наприклад, чи місце для матері та дитини, чи наявність питної води, чи наявність лікаря, це дійсно буде усунено найближчим часом, ці недоліки, але загалом, підкреслюю, там немає такої кричущої проблеми. Основна проблема, пов'язана з пунктами пропуска, це нелегальні перевезення, які там тотальні. Усі перевезення з пунктів пропуску є нелегальними на сьогодні, на жаль, автомобіль. Усі на це заплющували очі 4 роки. Склалася страшна мафія, яка містить сумасшедші контррозвідувальні ризики. І це всі визнають. Ми сьогодні наполегливо боремося. Ну, не стільки навіть з цією мафією, скільки з тими державними органами, які не хочуть забезпечувати там легальне перевезення. Але повірте, цієї весни вони будуть. До речі, з вчорашнього дня певні зрушення пішли по Чонгару. І протягом місяця ми вийдемо там на легальні, на четвертий рік війни, автомобільні перевезення. Так само буде щодо Каленчуку. Тобто, знаєте, коли у нас, вибачте, окремі чиновники місцевої влади, замість того, щоб взагалі щось робити щодо деокупації, найвищою метою мають якусь власну чебуречну біля КПВ побудувати, ну, ви розумієте, з такими чиновниками ми Крим не звільнимо ніколи.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Бабін. Пане Коніцин, ну, є ще хвилинка на те, щоб от відреагувати на слова пана Бабіна, чи задовольняють нас відповіді стосовно як і програми повернення Криму, так і інфраструктури обслуговування населення.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що з приходом пана Бабіна і там його заступника Ізі Тарданова корінним образом змінилась ситуація по роботі представництва президента. Бо там була мадам, яка невідомо чим займалась і нічого не робилась. Те, що Бабін зі своєю командою робить за, там, не знаю, за півроку роботи, це набагато більше, ніж робилось до цього. На самом деле, действительно, сделать там сервисные центры не составляет огромного труда. Более того, я не перестану говорить о том, что я считаю, что на территории Херсонской области, приграничной с административным Крымом, нужно создать бизнес-инкубаторы, территории приоритетного развития, для того, чтобы там сделать по типу свободной экономической зоны, для того, чтобы там сделать льготное налогообложение для малого и среднего бизнеса, для того, чтобы там все развивалось, для того, чтобы крымчане, заезжая на Херсонщину, говорили: «Нифига себе, хохлы живут, хочу на Украину, вы посмотрите». То же самое, я считаю, надо делать и на освобожденной территории Донбасса. Нужны нестандартные ходы экономического характера в том числе.
Пане Коніце, маємо завершувати. Перепрошую, дякую, зрозуміло вашу думку. Дякую вам дуже. На сам кінець розмови хочу ще дати думку ще одного експерта. Не надто оптимістично, на жаль, виходить на завершення розмови. Так, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко переконаний, що зараз немає і найближчим часом не з'явиться жодних обставин, які б спонукали Росію полишити Крим.
Наразі надзвичайно складно говорити про створення тих умов, які б дали змогу Російської Федерації відмовитися від Криму, оскільки сама міжнародна політична диспозиція, вона поки що не змінилася. Так, дійсно, проти Російської Федерації є ціла низка санкцій, яка прив'язані безпосередньо до анексії Криму, але в той же час поки що Російська Федерація, хоча й зазнає звичайних збитків, але могла до цього адаптуватися і навряд чи цей надзвичайно сильним потужним стимулом, який би дав змогу Росії відмовитися від Криму. Крим – це сакральна річ сьогодні для Путіна. Це, надзвичайно, є важливим політичним аспектом для внутрішньополітичного житку Російської Федерації.
Таку думку має експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко. А у прямому ефірі з нами були народний депутат Сергій Куніцин, активіст національного руху кримських татар Сіновер Кадиров і постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Ми говорили про те, коли настануть умови для того, щоб Росія пішла з Криму. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Сніжана Старовицька. Ми починаємо з новостей. В Криму під угрозою увольнення кримських татар заставляють йти на вибори. В отравлении Скрипаля может быть виновата Россия, заявила британский премьер. В Киеве презентовали книгу «Крым. Наш. История российского мифа». Сейчас подробнее. Крымская правозащитная группа зафиксировала несколько фактов давления на крымчан, связанных с выборами президента соседней России на полуострове. По информации группы, руководство Крымского октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов угрожало увольнением сотрудникам крымским татарам, если они не пойдут голосовать. Также родители одной из школ Крыма сообщили о проведенном собрании, на котором директор школы дала распоряжение всем учителям организовать выставку рисунков о выборах. В другом городе Крыма учеников одной из школ принуждают рисовать плакаты к выборам президента России, говорится в сообщении. Правозащитники называют такие действия подконтрольных Кремлю властей полуострова недопустимыми и незаконными. Меджлис крымских татар накануне призвал их не принимать участие в российских выборах президента в аннексированном Крыму, назначенные на 18 марта. Левый активист из Севастополя Алексей Шостакович, которого арестовали 1 марта, накануне был отпущен из Бахчисарайского изолятора временного содержания. Об этом написал активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил Батрак на своей странице в социальной сети Facebook. Пока нет официальной информации от крымских правоохранителей и самого Шостаковича о его освобождении. 1 марта в Севастополе прошли обыски в домах левых активистов Алексея Шостаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты и других. Активисты предполагают, что обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении анархиста из Евпатории Евгения Каракашева. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении экс-сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля, вероятно, повинно российское государство. По ее словам, при отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России.
Дуже ймовірно, що Росія відповідальна за акти проти Сергія та Юлії Скрипалів. Є лише два можливих пояснення тому, що сталося у Солсбері 4 березня. Або це була пряма дія держави Росія проти нашої країни, або ж російський уряд втратив контроль над їхнім потенційно катастрофічно уражальним нейроагентом і дозволив йому потрапити у руки інших людей.
О возможных мерах против России она объявит 14 марта. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии с 4 марта, после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге страны, где они жили. Также в серьезном состоянии работник полиции, который первым пытался оказать им помощь. В Москве заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвали цирковым шоу. Украинский язык в российских реалиях аннексированного Крыма стал не просто языком сопротивления, а и выражением европейских стремлений молодых людей. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько.
Во-первых, украинский язык становится языком сопротивления, когда молодежь начинает общаться на украинском языке. Следующий вариант о том, почему он необходим, это возможность присоединиться к Европе. Да, элементарно, возможность присоединиться к Европе. Почему? Потому что обучение в Крыму закрывает крымчан прямо там. Обучение в российских вузах. Сейчас уже сама Россия ставит преграды. В прошлом году они уже отменили даже бесплатную квоту.
В апреле прошлого года Международный суд ООН обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа и разрешить обучение на украинском языке на полуострове. Российские власти Крыма публично отказались выполнять эти требования. В Киеве состоялась презентация книги крымского историка и публициста Сергея Громенко «Крым наш. История российского мифа». Как отметила замминистра Министерства информационной политики Украины Эмине Джепар, в ней автор развенчивает главные попытки искалечить и исказить историческую и современную действительность. Книгу сегодня назвали «Оружием против войны», которая ведется в информационном пространстве, написала Джепар на своей странице в Фейсбуке. Сегодня в Крыму днем плюс 15-17, временами облачно в районе Чангарынова, Алексеевки плюс 5, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на правильную волну. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как сегодня, как обычно, сегодня для вас актуальные новости и интересные темы.
Тема дня.
Сегодня поговорим о привлечении административного ресурса на выборах президента России. Обсудим, какова ситуация в России и в аннексированном Крыму накануне выборов и как на полуострове агитируют участвовать в них. Почему для российских властей важна высокая явка избирателей? Если есть вам что сказать по этому поводу, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. Кроме того, смотрите нашу трансляцию, под ней также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Ваше мнение важно для нас.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим об агитации и привлечении административного ресурса на выборах президента России. Напомню, 18 марта в соседней России состоятся выборы президента, и их планируют провести и в аннексированном Крыму. И я напомню, что в это время, в этот день 4 года назад Путин подписал документ о так называемом присоединении полуострова к России. Собственно, к выборам президента России было допущено 8 кандидатов. Ну, Меджлис и прокуратура Автономной Республики Крым на материке призывают не участвовать в организации выборов. А с нами на связи Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, у которой спросим, выявляются ли факты давления на крымчан, связанные вот с выборами президента России. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Да, в последнее время мы получаем такую информацию. Буквально вчера стало известно, что в поселке Октябрьское в гериатрическом пансионате оказывалось давление на сотрудников, причем не на всех сотрудников, а только на крымских татар, то есть происходила дискриминация по этническому признаку. Директор собрала на собрании сотрудников крымских татар и сказала, что руководство сказала, что они должны обязательно пойти на выборы, а те, кто не пойдет на выборы, их будут вынуждены уволить якобы по собственному желанию, и сказали, что это распоряжение сверху. Мы так подозреваем, что такие устные распоряжения, скорее всего, не только в этом бюджетном предприятии, то есть людей заставляют идти на выборы. Вот в данном случае была дискриминация по национальному признаку, но нам также известны случаи, когда давят и на сотрудников, например, школ, в одной из школ Симферополя нам стало известно, что собрали учителей, руководство опять же школы, сказало, что учителя обязаны прийти на выборы, А также они их обязали организовать выставки рисунков, посвященных выборам. То есть, чтобы они детей, учеников школы, привлекли к вот этому конкурсу рисунков.
То есть дети должны нарисовать рисунок, в котором призывают приходить одноклассников на выборы, вернее, родители одноклассников на выборы? Что именно?
Да, родители на выборы. Информация о таком конкурсе поступила из другого города. То есть не только в Симферополе это есть. Есть и в другом городе, в совершенно другой школе. Но информация та же самая, что детям раздали задание нарисовать рисунки на конкурс, который называется «Мама, папа, я в выборах участвует вся семья». Ну, это какая-то абсурдная совершенно вещь, но тем не менее, это домашнее задание детей заставили записать в дневник. То есть у нас есть фотокопии этих дневников, и мы общались с родителями этих детей, которые дети, даже младшеклассники, писали в дневниках, значит, что им нужно нарисовать такой рисунок и 13 числа принести его в школу. Что дальше собираются с этими рисунками делать, как объяснили детям? Что эти рисунки вывесят в холле этой школы, а школа будет избирательным участком 18 марта.
Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, с нами на связи. Ирина, оставайтесь. Примем звонок из Крыма и продолжим разговор. Здравствуйте. Пожалуйста, у вас есть возможность высказать свое мнение в эфире радио Крым Реали.
Доброе утро. Ну, я думаю, что на предстоящие выборы будет однозначный результат. Выиграет Владимир Владимирович и продолжит свою политику. Ну и вторая моя мысль о том, что я вот часто бываю на Украине, и там два явных процесса наблюдаются. Это дебилизация и скотинивание
России. Я попрошу вас не высказывать подобные выражения в нашем эфире, поскольку это недопустимо, язык вражды недопустим в эфире радио Крым Реали. Благодарим вас все же за ваше мнение. Я напомню, что с нами на связи Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, а вы можете подключиться к нашему разговору, если наберете номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. Ирина, какие еще факты вы фиксировали в Крыму?
Ну вот пока вот эти факты с конкурсом и факты давления и угрозы увольнения в электрическом отсеке, мы продолжаем собирать эту информацию. Думаю, что еще перед выборами нам такая информация поступит, потому что информация о давлении поступала и в прошлый раз, когда в Крыму Россия проводила свои нелегитимные выборы. Но я хотела бы отметить, что это полностью незаконные действия, такие действия властей по принуждению людей, и в том числе и школьников еще, чтобы привлекать родителей к участию в выборах, это незаконно, и участие школьников в политической агитации незаконно даже с точки зрения российского законодательства, по которому якобы в Крыму работают вот эти все оккупационные органы власти.
Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, не выключайтесь, у нас есть еще несколько звонков из Крыма. Давайте примем их. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, и у вас есть возможность высказать мнение или задать свой вопрос.
Доброго ранку, я из Крыма, уже проживаю тут 45 років в Крыму. Я вам скажу насчет цих выборів. От вони, дайте я вам скажу, от проведуть ці вибори, ну вони ж нелегітимні. І вони як зараза, зараза це той же імператор, ці вибори. Його ж нігде ніхто не признає, перед цими виборами. І вдруге, я вам все скажу, тут в мене товариш є, він в партії ЛДПР. Ну, як буде, типу, наблюдателем, ви знаєте? І не дали грошей цим наблюдателям, і сказали, що немає. І вже тепер від партії ЛДПР наблюдателі участвувати не будуть. Спеціально, видно, приступило указання з Москви, щоб не контролювати ці вибори, ви представляєте? Вот что они творят. Это то, чтобы император прошел, ну, как говорится, на выборы, чтобы оправдали, если они уже оправдают Крым, что за эти выборы. Вот, подивиться, Крым проголосовал за Путина, за те, за те, за те. Вот такую ситуацию выдвигают. И многих заставляете. А некоторые говорят, насчет учителей, ты должен сфотографировать свой бюллетень на телефон и показать о том, что ты прошел, выступил и вкинул все в урну. Вот такие ситуации, бачите, заставляют людей. Это диктатура. Пиночета, хуже Пиночета. Все паскуды так.
Спасибо вам большое. Я еще раз напоминаю, что мы не используем язык вражды по отношению друг к другу в нашем эфире. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваше мнение, ваш вопрос.
Здравствуйте. Алло.
Да-да-да, у вас есть возможность высказать свое мнение.
я хочу свое мнение высказать, значит. 23 года при Украине никакой работы патриотической, никакой не велось идеологической с молодежью. И до чего докатились? До Майдана. Теперь, значит, в Крыму никакого давления нету, а просто призывают все средства массовой информации, значит, политики, руководители, чиновники призывают прийти на выборы. Ну и что здесь такого? Мы обязательно пойдем и проголосуем за Путина.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что сегодня говорим о предстоящих выборах президентов, проводящихся в том числе и в Крыму. С нами, напомню, на связи Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, услышали спектр мнений различных от крымчан, да, от еще некоторых фактах применения админресурса. Вот наш слушатель рассказал о том, что учителей заставляют фотографировать бюллетени на выборах предстоящих. И вот отметил о том, что наблюдатели принимают участие от ЛДПР в выборах, должны принимать участие, но им якобы не заплатят средства. Вам известно об этих фактах?
Нет, про наблюдателей нам неизвестно. Мы не уделяем внимания мониторингу самого процесса выборов, потому что мы изначально говорим о том, что это нелегитимный, незаконный процесс. В принципе, выборов как таковых президента Российской Федерации не было и не может быть на территории Крыма, потому что это территория Украины. То есть все, что сейчас там происходит, это незаконно, поэтому мы не мониторим, каким образом происходят эти выборы. Угу. Мы мониторим именно ситуацию с принуждением к участию в этом всем процессе, потому что мы считаем, что это недопустимо и это должно немедленно прекратиться.
Еще есть один звоночек из Крыма. Здравствуйте, как вас зовут и ваше мнение или вопрос к нашему эксперту? Алло? Алло? Так, некоторые, видимо, у нас техническая вышла заминка. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, с нами на связи. Еще один небольшое уточнение. Крымская правозащитная группа продолжает собирать факты по поводу принуждения крымчан к участию в выборах президента России. Да, есть возможность у крымчан обращаться напрямую к КПГ?
Да, мы собираем информацию на нашу электронную почту и на странице в соцсети. Тоже можно писать в личные сообщения. Вот люди нам писали, тоже подтверждали эти факты, которые я озвучила. Поэтому можно обращаться вот таким образом, да, к нам через интернет. К сожалению, большинство сайтов заблокированы украинских, но наш пока работает, поэтому можно найти там наши контакты и обращаться.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню, что говорим о предстоящих выборах президента, которые будут проходить и в Крыму, и об административных фактах давления на крымчан. Также говорим, у вас есть возможность высказать свое собственное мнение в эфире радио «Крым Реалии», набрав номер 8-800-10-06-926, если вы в Крыму, и 044-490-2905, если вы на материковой части Украины.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что в эти полчаса говорим о предстоящих выборах в Крыму и привлечении админресурса. У нас есть еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, вы откуда и ваш вопрос, или есть возможность у вас высказать свое мнение? Алло?
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, у вас есть возможность, да, высказать собственное мнение. Как вас зовут?
Меня зовут Олег, я Олег из Симферополя дозвонился. Я хочу сказать, что на самом деле те радиослушатели, которые дозвонился и начал говорить, что тут кого-то притесняют, кого-то заставляют, все это ложь. Наоборот, крымчане хотят идти. Я не сторонник Путина, я сторонник Жириновского, но все крымчане хотят идти на выборы и голосовать. И никогда крымчане в Украину не вернутся, потому что крымчане уже сделали свой выбор 2014 года, 16 марта, понимаете, в 2014 году. И поэтому таким образом, да, вы просто-напросто занимаетесь какими-то спекуляциями на эту тему.
Спасибо большое. Мы предоставляем точку зрения для всех и возможность ее высказать. Поэтому благодарим вас за то, что вы слушаете. И звоните нам для обсуждения следующих вопросов в нашем эфире. А я напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. На полуострове 7.35, 12.10 на материковой части Украины. Украины, ну и кроме того, на 105.9 FM круглосуточно, естественно, на нашем сайте в любой точке мира. С нами на связи российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Здравствуйте, Дмитрий. Алло.
Да.
Какова ситуация в России? Хотели мы у вас спросить накануне выборов президента, и наблюдается ли активизация протестных настроений?
Да, настроение спокойное. Выборы, я думаю, что пройдут в традиционном спокойном плановом режиме. И протестных настроений сейчас особенных нет. Я думаю, что это можно связать с двумя причинами. Политика Навального, политика Алексея Навального, пытавшегося организовать идею бойкота выборов, в общем, никакой серьезной поддержки не имела и не имеет. Алексей Навальный пытался летом прошлого года оседлать, казалось, тогда эффективную тему, оседлать волну низкой явки на выборах, продемонстрировав, что это низкая явка заслуга его деятельности, его информационной активности. Но это не получилось, а сама идея не сильно популярна. Он все-таки не настолько медийное лицо, имеющее за собой реальную поддержку не в медиа, а в живом пространстве, чтобы влиять на то, пойдут люди к избирательным урнам или не пойдут. Независимо от его призывов, они пойдут. А политики, участвующие в выборах, в общем, достаточно эффективно консолидируют ту часть, пусть даже небольшую, но своего электората, которая придет голосовать за них. Это оппозиционные политики и Ксения Собчак, и Борис Титов, и Георгий Явлинский. Они спокойно приведут своих избирателей к урнам, те положат бюллетени в поддержку тех или иных оппозиционных кандидатов. И я думаю, что здесь тоже каких-то неожиданностей не произойдет.
А каков, по-вашему, прогнозируемый вот уровень участия россиян в выборах? И, возможно, есть какие-то прогнозы вот по Крыму?
Ну, я думаю, что средний процент явки будет в районе там от 60 до 75%. Ну, в разных регионах по-разному. В крупных городах он традиционно меньше. На Северном Кавказе, в национальных республиках он традиционно больше. Ну, примерно в этом диапазоне будет явка на выборах. В Крыму, я думаю, что явка будет достаточно большая, исходя из двух моментов. Во-первых, конечно же, это новая процедура. Крым участвует в выборах президента впервые. Это интересное мероприятие. Ну, во-вторых, Крыму будет определенное внимание дополнительное в связи с тем, что президент Российской Федерации Владимир Путин собирается голосовать в Крыму. Я думаю, что это подстегнет многих крымчан к тому, чтобы прийти и проголосовать вместе с президентом.
Еще один вопрос к вам. Каков уровень применения административного ресурса в ходе нынешней избирательной кампании, по вашим оценкам?
Ну, смотрите, сейчас основная задача кампании – это даже не столько показать какой-то высокий результат, сколько показать максимальную открытость, конкурентность, легитимность избирательной кампании. Поэтому даже с уровня администрации президента делается все, чтобы минимизировать какие-то проявления, которые потом можно будет счесть как некорректное поведение на выборах, которое можно было бы потом использовать для того, чтобы попытаться делегитимизировать избранного президента. Сейчас задача, которая транслировалась и Центральной избирательной комиссии, и Управлению внутренними делами президента, сводилась к тому, чтобы вот никаких действий по использованию административного ресурса, по давлению на избирательные комиссии, по давлению на избирателей в данной ситуации не было. Основная кампания идет через средства массовой информации, через проведение массовых мероприятий, даже массовых мероприятий на избирательных участках в день голосования, типа там праздников, селфи или создание других позитивных поводов, там игры в футбол. Задача сделать явку таким путем, сейчас минимизировав участие районных администраций, местных органов власти. Понятно, что где-то, наверное, это происходить будет. Все равно будет соревнование между различными административными структурами, кто даст больший результат, кто покажет наилучшие данные, наилучшие цифры статистики на выходе. Но попытки пресечь эти действия проводятся, пока проводятся эффективно. Думаю, что сейчас будет за историю выборов минимальное влияние административного ресурса.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития. Говорим сегодня, напомню, в эфире радио «Крым Реалиях» о предстоящих выборах президента, которые будут проводиться и в Крыму. А с нами на связи крымский политолог Дмитрий Амельчук, у которого спросим, по вашему мнению, Дмитрий, все же уровень использования административного ресурса настолько низок, как уверяет Дмитрий Солоников? Каково ваше мнение?
Ну, во-первых, добрый день. Я бы разделил админресурс на две составляющие. Голосовать за известного кандидата определенного или явиться на выборы. Вот первое, в принципе, не исполняется, потому что исход выборов в Крыму для всех абсолютно известен. И вот это как раз является одним из расхолаживающих элементов. Я знаю достаточно много людей, которые очень активны были в период Крымской весны, а сегодня еще даже до конца не решили, пойдут ли они на выборы, зачем тратить время, когда исход давно понятен. Так вот, вторая часть админресурса, она действительно реально работает с точки зрения мотивации людей приходить на выборы. Каким образом? То есть формальное нарушение законодательства никакого здесь нет, потому что людей призывают не голосовать, а просто прийти на выборы и сделать выбор. То есть идет задача максимально повысить явку, поскольку после Крымской весны явка и на выборах в нашу Государственную Думу и в местные, ну еле там барахталась в районе 50%. А на выборах губернатора Севастополя тоже было не лучше. То есть главная задача сегодня в условиях совершенно понятных исхода выборов обеспечить максимальную явку. Заодно, кстати, этим и поднять процент голосов, которые получит победитель.
Напомню, что с нами на связи крымский политолог Дмитрий Амельчук. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Примем один звонок из Крыма еще. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, есть возможность оставить свое мнение?
Я Симферопольский район. Симферополь.
Да, пожалуйста.
Зовут... Виктор зовут.
У вас есть вопрос к нашему... Виктор зовут. Да, вы к нашему...
Я не сторонник выборов. Я даже на выборы, вот я, например, не могу пойти, я больной. Болею. Но вы знаете что? Вот есть такие... Вот слушаю раз Крымское радио очень часто... Очень часто. И вот есть вот такие провокаторы, которые говорят, что даже фотографировать будут, фотографии заставляют делать. Вы ему скажите, этому провокатору, он всегда вот такие провоцирует такие вопросы, потому что очень часто... И часто вы ему подскажите, что не только заставляют фотографировать, но еще будут расстреливать. Вот бессовестный просто человек.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню, что говорим о предстоящих выборах в Крыму. С нами на связи крымский политолог Дмитрий Амельчук. Дмитрий, скажите, вот как вообще в Крыму проходит агитация?
Знаете, как никогда вяло.
А с чем это связано, на ваш взгляд?
Все, за исключением будущего победителя, беспрецедентно низкоактивный. Можно сказать, что вообще практически ничего нет, кроме официально проплаченной рекламы по линии ЦВК. Ну, тут причин очень много. Я думаю, прежде всего, никто не знает, что такое Крым, как достучаться до голосов крымчан. И поэтому даже не стараются прилагать какие-то сверхусилия для того, чтобы получить результат. Я думаю, что практически все списали, кроме президента, естественно, списали Крым, не рассматривая его как зону, на которую нужно в этот раз обращать особое внимание. Тем более людей эти в Крыму не знают. В ходе избирательной кампании очень мало что было сделано для того, чтобы они получили какую-то известность.
Поэтому все, в общем-то, усилия хотят иметь какие-то конструктивные, а не выброшенные на ветер средства, время и затраты.
Вялая агитация и известный, по вашему мнению, исход выборов повлияет ли на явку, на ваш взгляд, как, кого вы ее прогнозируете, какую, на каком уровне?
Да, я вам говорил вначале, что на самом деле сегодня главная задача крымской власти обеспечить явку. И я, правда, не слышал угрозы фотографирования еще. Возможно, наш собеседник имеет больше в этой части информации. Но то, что людей обещают, что мы составим списки и проверим, как вы проголосовали, хотя это полный бред, то о таких вещах мне приходилось слышать. Но, опять-таки, не столько, как вы проголосовали, а были ли вы на выборах, вот так точнее.
И остается буквально несколько секунд. Хочу вас спросить, бойкот, объявленный крымско-татарскими лидерами, на ваш взгляд, повлияет на явку избирателей?
Я думаю, нет. Я думаю, нет.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог, а мы продолжим после паузы.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Конституционный суд России узаконил агрессию и аннексию Крыма, заявил судья Головатый. Сумма иска «Нафтогаза» к России по активам в Крыму достигает 8 миллиардов долларов. Во время строительства Керченского моста обнаружен моллюск из Тихого океана. Сейчас подробнее. Конституционный суд России легитимизировал посягательство на суверенитет Украины и аннексию Крыма, заявил в эфире Пятого канала судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый. Это самое тяжкое преступление с точки зрения международного права, отметил он.
Тим самим він практично перетворився із юридичного інституту в інститут задоволення політичних апетитів президента Путіна.
Ранее Главная военная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении главе Конституционного суда России Валерию Зорькину и 18 судьям этого суда в соучастии в российской аннексии Крыма. Сумма иска, поданного НАК «Нафтогаз Украины» в суд в Гааге из-за захвата России активов в Крыму с учетом процентов, достигает 8 миллиардов долларов США, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко на своей странице в Фейсбуке. Цитирую. Но потом станет вопрос, как забрать, что возникнет при возврате этих активов, это отдельный вопрос. Пусть сначала вернут, желательно вместе со всем Крымом. 5 миллиардов было без процентов, 8 миллиардов с ожидаемыми процентами. Конец цитаты. Рассмотрение иска «Нафтогаза» к России по захваченным в Крыму активам запланировано на май этого года. Большинство демократов призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против России, требуя реакции на российское вмешательство в выборы 2016 года, передает российская служба «Голоса Америки». Они подписали письмо, в котором настоятельно призвали Трампа выполнить требования подписанного им закона о санкциях против сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными секторами. Российские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что возведение Керченского моста не сказывается отрицательно на флоре и фауне местности. Об этом пишет издание Griffin Soft.ru. Уникальная экосистема в Керченском проливе осталась без изменений с момента начала строительства, утверждают они. Но во время исследования эксперты обнаружили моллюск из Тихого океана. Впервые нехарактерный моллюск для Черного моря был обнаружен 16 лет назад на побережье Румынии. Сегодня в Крыму днем плюс 15-17, временами облачно, в районе Чангарынова, Алексеевки плюс 5. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии» из любой точки мира. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии. Набирайте 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. И оставляйте свои комментарии и вопросы под нашей трансляцией в соцсетях.
Тема дня.
Сегодня поговорим о борьбе за Крым в медиаполе. В Крыму цифровое эфирное вещание начинают вести в качестве HD, а до этого пока не было во всей России. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров открыл новый технологический комплекс теле- и радиовещания и при этом заявил, что расширение украинского вещания на Крым – это абсурд. Обсудим этот вопрос после того, как услышим в сюжете, подготовленных нашими коллегами, как открывали центр формирования мультиплексов в Крыму.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму открыли центр формирования мультиплексов. Российские власти предполагают, он поможет улучшить качество телевизионного и радиовещания на полуострове. Центр расположился на мощностях телерадиокомпании «Крым». В отличие от регионов соседней России, в аннексированном Крыму впервые появилось цифровое эфирное вещание в качестве HD, передает информагентство «Крыминформ». Всего таких центров будет два – в Симферополе и Севастополе. Если один из комплексов выйдет из строя, второй сможет его заменить. На открытие центра приехал министр связи и массовых коммуникации России Николай Никифоров. Он пообещал, благодаря современному оборудованию вещание будет бесперебойным на всей территории Крыма. Также Никифоров раскритиковал планы украинской стороны расширить вещание украинских каналов на полуостров.
Крым – это территория Российской Федерации. Вещание на территорию Российской Федерации, не согласованное и выходящее за рамки базовых норм международного регламента оказания услуг связи, противоречит услугам связи. Кроме того, если это хоть как-то возможно на определенных приграничных территориях технически, то это совершенно бессмысленно в масштабах всей территории полуострова.
В конце прошлого года член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил о расширении трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым. Он заявил, в 2018 году трансляции будут вести с двух вышек – Чонгарской и Чаплинской. Кроме того, планируют увеличить количество транслируемых телеканалов до 10, а радиостанций – до 7. Пока вещание на Крым осуществляется за счет телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. В августе 2017 года на территорию Крыма начали транслировать цифровое телевидение. На Крым получили возможность вещать 5 каналов. ЮА Крым, 5-й канал, Прямой канал, ICTV и Черноморская телерадиокомпания.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 29 05, набирайте этот номер, если вы находитесь на материковой части Украины. Нам важно знать ваше мнение, и кроме того, вы можете отвечать нам на вопросы, важно ли вам получать информацию в Крыму, в частности, интересны ли вам украинские каналы. А мы приветствуем в нашей студии гостя Сергея Костинского, члена Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания. Приветствую вас. Спасибо, что нашли время с утра. Собственно, перед тем, как вы подошли, мы послушали сюжет, подготовленный нашими коллегами, о том, как в Крыму открывали вот центр формирования мультиплексов. Можете объяснить нашим слушателям, что это вообще такое, для чего российская власть устанавливает подобные комплексы в Крыму?
Ну, насправді Росія розвиває цифрове телевізійне мовлення, і зрозуміло, що вони модернізують обладнання. Річ у тім, що з 2014 року, коли відбулася окупація Криму, мовлення російських телеканалів та телеканалів радіостанцій, які створювалися під контролем Російської Федерації, воно відбувалося якраз на обладнанні українських мовників. Вони його вкрали і вони його використовували.
В тому числі ГТРК Крим, які якраз були обновлені к 2014 року.
В тому числі це був державний мовник на той момент. Але вони використовували якраз і обладнання концерну РРТ, компанії «Зонбут», яка є в Україні провайдером цифрового телебачення приватних і державних радіомовників. І на сьогоднішній день відбувається просто модернізація. За ці 4 роки відбулася певні зміни технологій, і просто це модернізується. Але насправді можемо говорити про те, що використання радіочастотного ресурсу і взагалі мовлення на території Криму російськими мовниками, такими, що отримали ліцензію Роскомнадзору, воно є нелегальним і воно є неправомірним.
Давайте послушаем с вами сейчас в эфире преподавателя факультета журналистики МГУ, медиаэксперта Александра Амзина, который, собственно, рассказал нам накануне, как устроено цифровое вещание в России, почему оно появилось в Крыму, и нам интересно ваше мнение после того, как послушаем его комментарий.
Цифровое вещание по всей России должно было быть запущено в 2015 году в соответствии с федеральной целевой программой. По экономическим причинам, как было сказано, формальная причина. Федеральная целевая программа была продлена на 2018 год. В 2016 году Никифоров заявил, что после 2018 года точно не останется никакого аналогового вещания по всей стране. Но Никифоров говорил, что просто после 2018 года на аналоговые вещания не будут выделять субсидии. Вторая история заключается в том, что по всему миру, естественно, идет уже переход на цифровое вещание. Когда мы им занимались до 2015 года, мы были более-менее наравне со всеми. Но, например, та же Украина, который несколько лет назад принадлежал Крым, она в Симферополе, по-моему, такое вещание то ли в 2010, то ли в 2012 году еще запустила. Был ряд городов, где такое вещание работало. Причем работало не только на стандарте DVB-T первом, но также на стандарте DVB-T2. Которая является стандартом, который примет Россия при переходе. У России цифровое вещание, между прочим, существует уже во многих городах. Мы сейчас говорим только о том, что появилось HD-вещание. Причем HD-вещание не абы какое, а в рамках регионального третьего мультиплекса. Почему такой упор делается на третий мультиплекс. Дело в том, что когда его пытались организовать, это именно региональные каналы, да, то именно по экономическим причинам его немножечко приморозили и развивали только первые два мультиплекса. Поэтому на HD-вещание третьего мультиплекса денег, в общем-то, ни у кого особо не было. В то же время, когда Крым оказался под контролем России, вместе со всеми активами перешли и 4 мультиплекса. Неожиданно у нас вся реформа задумана под 3, а там было 4. Вот. И сейчас фактически речь идет о том, что, и Никифоров про это говорит, о том, что привезли новое российское оборудование, которое, позволяет собирать вот эти вот центры, не помню, как они точно называются. То есть фактически Крым, здесь нет какой-то там особой крымской истории, да, просто именно Крым как регион оказался наиболее инфраструктурно подготовлен. И надо радоваться тому, что где-то есть HD-вещание.
Я напомню, да, что это был Александр Амзин, представитель журфака МГУ и медиаэксперт. И я напомню, что в нашей студии Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания.
В контексте того, що було сказано в вашому ефірі, хочу додати, що дійсно згодний з тим, що те, що завозиться нове обладнання в Крим, це не є унікальною кримською історією. Насправді, можливо, в сфері телерадіомовлення Крим є найбільш інтегрований в Росію, ніж будь-які інші сфери суспільної діяльності. Отже, дійсно, Росії залишилися після окупації аналогові передавачі телевізійні і цифрові мультиплекси підприємства «Зонбут» MX1, MX2, MX3, MX5, 4 мультиплекси, в яких розповсюджувалися 32 українських телеканали. Насправді, те, що зараз відбувається в Росії, це шлях, яким іде і Україна. Це відмова від аналогового мовлення на користь цифрового телебачення. Ми мали це зробити ще декілька років тому. Кожного разу термін відключення аналогу відкладається. І однією з причин, чому на сьогоднішній день аналог не відключений, є те, що ним користується Росія. І Росія мовить на територію України, як легально, на скоординованих до війни частотах, на Харківську, Сумську області, Чернігівську і так далі. І так і нелегально. З Луганська, з Донецька, з Краснопрекопська, з Джанкоя відбувається нелегальне мовлення, в тому числі на аналогових частотах. І хочу пояснити слухачам, що чим відрізняється аналог від цифри, тим, що на одній частоті, наприклад, на одному телевізійному каналі аналоговому може вести своє мовлення лише одна програма, наприклад, телеканал СІТВ. Він займає один канал. І ви, коли перемикаєте, ви бачите тільки один канал. А цифрове мовлення, воно якраз і таким чином цей сигнал можна приймати на будь-яку антенну, і не потрібно спеціальних перетворювачів. Антенна підключається відповідно до телевізора. Цифрове телевізійне мовлення, воно здійснюється таким чином, що на одному телевізійному каналі можуть мовити 8, не менше 8, іноді і 10 програм. І для того, щоб отримувати сигнал цих 8-10 телеканалів, потрібен спеціальний перетворювач, це сет-топ-бокс, і ви отримуєте сигнал надзвичайно високої якості. Що стосується, тобто, якщо Росії відключать в Криму аналогове мовлення, хочу сказати, що ми від цього певним чином виграємо, тому що таке мовлення не буде здійснюватися на нашій території, вони зосередяться на цифрі.
Наше аналогове віщання на Крим.
З іншої сторони, я хочу сказати, що я особисто проти того, щоб ми аналог виключали. Ми плануємо якраз в цьому році запускати аналогове телевізійне мовлення на територію Криму. Не скажу, що це буде велика кількість телеканалів, але не менше 2-4 таких телеканалів, 2-4 таких телеканалів. Ну, і ви знаєте, що ми якраз в рамках стратегії комісії з питань розвитку мовлення, яку керують Міністерство інформаційної політики і Національна рада, ми розвиваємо саме цифрове телевізійне мовлення. Із Чонгара саме в цифрі мовлять 5 українських телеканалів. І на сьогоднішній день у нас є вже в планах розширення кількості телеканалів і побудова ще одного локального мультиплексу.
А вже звісно, які це можуть бути телеканали?
Ще ні, є певна черга телеканалів, які чекають на дозвіл Національної ради. Нас поки що гальмує те, що наприкінці року, минулого року було прийнято закон про спеціальний спрощений дозвіл. Порядок так, на розвитку телерадіомовлення на Херсонщині та в Луганській і Донецькій областях. Зараз Міністерством юстиції затверджується порядок надання дозволів на тимчасове мовлення, і ми зможемо за спрощеною процедурою в цьому році вже повноцінно розгорнути наше мовлення на територію Криму. Також я хотів би сказати, дорогі друзі, що на сьогоднішній день ми з Міністерством інформаційної політики, я думаю, що нас бачать зараз на Ютубі, підготували такий великий звіт про порушення прав громадян в Криму і про втрати української держави в сфері телерадіомовлення. Ми зафіксували всі випадки таких порушень і таких втрат, все, що вкрали у нас, у держави. Все, що вкрали у приватних мовників, у державних компаній, все це ми зафіксували. І наприкінці цього місяця відбудеться спеціальний круглий стіл за участі МЗС, за участі Міністерства юстиції, прокуратури Автономної Республіки Крим, де ми обговоримо, яким чином ми будемо працювати з цим документом вже в рамках нашого законодавства за кордоном.
Ну, якщо говорити о потерях, можна вже зараз сказати о якихось цифрах?
Ну, я можу зараз озвучити такі цифри, що у нас вкрали, української держави в Криму вкрали не менше, ніж 300 аналогових телевізійних частот, не менше 70 частот цифрових і для цифрового mm-hmm. телевізійного мовлення, і більше 130 радіочастот для радіомовлення. Ми порахували, ми озвучимо ці цифри, яка кількість наших громадян в Криму залишилася без українського мовлення. Ми порахували охоплення сигналом і цифровим, і аналоговим, і радіосигналом. І я думаю, що це буде, що додатково призведе, з нашою думкою, за нашою метою, до додаткових санкцій. Ми проаналізували всіх мовників російських, всі телеканали, всі радіостанції, які зайшли в Крим і які незаконно здійснюють мовлення. І,
а скільки їх? Можна говорити про якихось теж цифрах?
Велика кількість. Зараз треба шукати в документі. Ну, це більше 30 точно. Угу. І тобто одним з напрямків нашої роботи є організація мовлення на територію Криму. Цей другий напрямок – це якраз і боротьба з окупантом судовим, з застосуванням судового правового інструментарію.
А вот вы уже упоминали, да, вот о цифровом мультиплексе, который позволит вещать на Крым, да, вот мощный. Все же, если говорить о временных рамках, можем как-то их очертить? Месяц, два, полгода? Когда он будет...
Маю надію, що протягом цього півріччя додасться ще три телеканали в діючий мультиплекс. І протягом року буде побудовано ще один локальний мультиплекс. Там питання полягає в тому, щоб придбати відповідне обладнання додаткове і запустити мовлення. Плюс, крім того, аналогічні мультиплекси буде побудовано на Чаплинці, знову ж таки, для мовлення з іншої сторони на територію Красноперекопського району. Можу вам сказати таку штуку, що ефірне мовлення, яким є і аналогове, і цифрове телевізійне мовлення, воно обмежено розповсюджується, тому і російське мовлення, воно досить обмежено розповсюджується на території України, на території Херсонщини, наприклад. Так само обмежено ми можемо говорити про те, що таким мовленням з нашої сторони буде охоплено північ
Криму. Це географічне положення чи
особливість, це особливість розповсюдження радіочастот. Угу. Так. Але на сьогоднішній день повністю охоплена територія Криму самосупутниковим телевізійним мовленням, і всім землякам, які знаходяться зараз в Криму, я рекомендую, якщо у вас немає супутникової тарілки, то придбати супутникову тарілку, і ви отримуєте доступ, я про це говорю регулярно, ви отримуєте доступ до всіх українських телеканалів, і інформаційних, і розважальних, ви будете мати весь спектр українського телебачення, і не менше, доступ не менше, ніж до 10 українських радіостанцій, які також є на супутнику.
Сергій Костінський, член Совєта України по вопросам теле- і радіовіщення. Давайте ще один небольшой фрагмент послушаємо. Це Олександр Горний, російський блогер. Він також висказав своє мнение по началу цифрового віщання на полуострові.
Я думаю, что со стороны крымских властей и российских федеральных властей как таковой войны нету за информационное влияние. Что, на мой взгляд, происходит? Идея запустить здесь цифровое телевидение, как бы, ну вот одно из самых первых в России. Во всяком случае, Крым действительно сейчас в фокусе внимания всей России, и возможно, что это некоторый такой, назовем это, пиар-ход от министерства, что вот, а вот в Крыму мы запустим именно вот самых первых, это именно цифровое вещание. То есть я не вижу здесь какой-то политической подоплеки, кроме того, что действительно Крым в фокусе находится федеральных властей. Вся вот эта битва, которая происходит между Украиной и Россией, вот типа телевышки мы поставим, не поставим, мне кажется, это большая глупость, огромная трата денег, которая реально не приводит вот в реальной жизни и никак не влияет на, ни на крымчан и не приводит никакому тому результату, возможно, о котором там мечтают, и совершенно несоразмерно тем, наверное, финансовым вложениям, которые осуществляются. Почему? Потому что, ну, если человек хочет смотреть украинский телеканал или слушать украинские радиостанции, для этого есть возможность взять, подключить спутниковое телевидение, есть возможность через интернет. Проблем с интернетом сейчас в Крыму вообще никаких нету там, да? Поэтому, на мой взгляд, все вот эти усилия украинской власти, они, ну, во всяком случае, экономически нецелесообразны.
российский блогер Александр Горный. Собственно, его высказывание коррелирует, да, с высказыванием Николая Никифорова, который заявил, что вот расширение украинского вещания на Крым – это абсурд. Вот как вы это можете прокомментировать?
Я могу только сказать, что, дорогие друзья, Крым не находится в фокусе Российской Федерации. Его використовують лише в политических целях. Вы знаете, что будет 18 березня абсурдная история голосування, організація голосування на виборах президента цієї країни. Крим використовується лише в політичних і військових цілях. І Крим не знаходиться в фокусі економічної політики і будь-якої іншої політики Російської Федерації. Але для України Крим якраз є одним з пріоритетів нашої державної політики. Він знаходиться в фокусі. І, повірте, ми будемо витрачати всі необхідні ресурси для того, щоб забезпечити наших громадян в Криму інформацією, доступом до українського мовлення будь-яким чином. Це наша принципова позиція, вона є послідовною. Якщо ви слідкуєте за цим, ви про це вже давно знаєте, і ми продовжуємо свою роботу.
Для чего муссируется постоянно этот месседж, о котором упоминал сейчас и Горный, и Никифоров, о том, что нет войны за информационное влияние? Для чего используются?
Вони заспокоюють себе, вони сподіваються на те, що на сьогоднішній день більшість кримчан підтримують окупаційну владу, вони заспокоюють себе тим, що є домінування в сфері ефірного мовлення на території Криму. Ну, дійсно, йде мовлення російських телеканалів і мовлення з трьох мультиплексів, в тому числі регіонального, по всій території Криму. Це таке самозаспокоєння, але ми з вами знаємо, що Радянський Союз теж, керівництво Радянського Союзу було заспокоєне тим, що контролюють ситуацію, а врешті-решт Союз розпався. Я навіть радий тому, що вони себе цим заспокоюють. Це нам дещо розв'язує руки в нашій діяльності.
Кстати говоря, помните, когда активизировалось вещание на Крым, когда мощность была втрое увеличена, да, очень всполошились, собственно, крымские власти. Аксенов тогда делал много заявлений, и они неоднократно обещали глушить украинский сигнал. Вот, собственно, что вообще такое, возможно, наши слушатели не совсем понимают, что такое вообще это глушение, происходит ли это действительно?
Оно отбывается.
Да, так. А каким образом, да, и чем Украина может, что может противопоставить этому?
Відбувається глушення українського мовлення ефірного, наприклад, з Чонгара, відбувається. Відбувається примітивним способом. Встановлюються, наприклад, жінкові передавачі і налаштовуються на ті частоти, на яких мовимо ми. Таким чином, наприклад, жінкові дуже складно чи неможливо отримати сигнал, радіосигнал з Чонгара чи телевізійний сигнал, але цей сигнал можна отримати за межами Чонгара. Вони розбудовують цю систему, намагаються не привертати до цього увагу, але ми це все відслідковуємо, знаємо.
Це стаціонарні пости, либо це от які?
Ні, це мовлення ведеться з веж або з невисоких об'єктів, там на малопотужних передавачах. Ми за собою залишаємо право розширювати мовлення і забезпечувати захід на кримський простір більшої кількості телеканалів і радіостанцій. І є таке в мене ще відчуття, що це для них дуже затратна історія, те, що доводиться купувати додаткове обладнання, що таким чином і вони зменшують ефективність власного мовлення. Ну, уявіть собі, що іде якесь мовлення радіостанції «Море», воно глушить на нашій частоті українську радіостанцію, і водночас воно створює проблему само собі. Таким чином вони теж не отримують великих плюсів. Я так розумію, що розбудова цієї всієї системи глушення, воно досить витратне для цієї сторони, і краще говорити, простіше говорити про те, що немає в цьому сенсу. Простіше говорити, що наше мовлення не є ефективним, ніж дійсно розбудовувати таку систему. Але я повторюся, що, дорогі друзі, в нас є план дій на цей рік, І ця робота продовжиться і надалі. Ми будемо збільшувати кількість технологій і кількість мовників, які будуть мовити безпосередньо на території України.
Ну, ви говорили, да, о введении двух вышек, новые разрешения готовятся, да, вот все же само хотелось так. Бы, да, я все же про временные рамки, когда...
Я не хочу давати політичних обіцянок. Протягом цього півріччя буде дійсно збільшена кількість телевізійних мовників і збільшиться кількість радіостанцій. Я сподіваюся, що в цьому півріччі не менше 3 радіостанцій буде мовити додатково з Чонгара, і не менше 3 телеканалів додасться. І протягом наступного цього року, наступного півріччя, ми збільшимо висоту вежі в Чаплинці до 134 метрів, і там так само будуть мовити на початку не менше, додатково, не менше 6-7 українських телеканалів і не менше 3 радіостанцій.
А список українських СМІ достатньо широкий?
Є українські телеканали, є українські мовники, які є патріотичними. Звичайно, у нас роздається.
Кому буде віддаватися пріоритет?
Чому принципова відмінність розбудови українського мовлення? В тому, що ми організуємо мовлення, перш за все, незалежних мовників. Це суспільне мовлення, це приватні радіостанції, телеканали. Держава не втручається в редакційну політику, і партнером Радіо Свобода є Радіо Крим Реалі, якому ми зараз... в ефірі якого зараз ми є, і ми не втручаємося. Ви можете бути свідком того, що ваша редакційна політика є незалежною. Але кожен мовник витрачає власні кошти, і слава Богу, що в нас є такі мовники, які вважають за потрібне мовити на окупованій території.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами в студии был член Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания Сергей Костинский. Говорили о украинском вещании на Крым. Мы продолжим после паузы.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Украина оштрафовала более 40 российских авиакомпаний. За покушением в Солсбери, скорее всего, стоит Россия, заявили власти США. Четвертая золотая медаль на Паралимпиаде у Тараса Ради. Сейчас подробнее. За 3 года госавиаслужба Украины оштрафовала более 40 украинских российских авиакомпаний. Общая сумма штрафов составила более 5 миллиардов гривен, в том числе за полеты в аннексированный Крым. Каждое нарушение ведомство оценивает в 136 тысяч гривен. Для их взыскания госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в них позволит в будущем обращаться в международные инстанции. После аннексии Крыма соседней России ведомство запретило все полеты над полуостровом. Международная организация гражданской авиации официально подтвердила контроль украинских властей над крымским авиапространством. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал попытку отравления Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вопиющей акцией, сообщает Радио Свобода. «Все явно указывает на то, что за ней стоит Россия», — сказал он. Соединенные Штаты пока прямо не возлагают ответственность за этот инцидент на Кремль. Но, по словам Тиллерсона, доступ к препарату, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, имело очень ограниченное число групп. Глава британского правительства Тереза Мэй накануне заявила, что нервно-паралитический агент мог быть применен или по прямому указанию российских властей, или Россия потеряла контроль над своими запасами смертельного химиката. Россия отвергает обвинения Британии, называя их цирковым шоу. Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить, сообщает Интерфакс Украина. В новый список вошел 21 ресурс. В частности, в нем названы Dan-News.info, admin.gorlovka.ru, dnr24.su. По мнению ведомства, они содержат публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти. Ранее министерство опубликовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине.
Самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал 4-ю золотую медаль на 12-х паралимпийских играх в Пхенчхане. 18-летний Тарас финишировал первым в биатлонной гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Второе и третье место заняли спортсмены из США. В целом Украина занимает третье место в медальном зачете, получив 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Сегодня в Крыму днем плюс 15-17, временами облачно в районе Чангарына, в Алексеевке плюс 5, Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы слушать можете нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Как обычно, работают телефонные линии. Звоните, оставляйте свои вопросы и высказывайте собственное мнение. 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, кто собирается застраивать элитными апартаментами урочище Ласпи под Севастополем. Ответим на вопросы, как экс-министр обороны Украины Павел Лебедев развернул в Крыму масштабный строительный бизнес, почему подконтрольные Кремлю власти полуострова не препятствуют застройке крымских зеленых зон. На эти вопросы мы ответим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами, о том, как застраивалось урочище Ласпи.
Крым в центре внимания.
Застройке урочища Ласпи быть. Несмотря на многочисленные протесты общественников, российские власти Севастополя разрешили компании «Агат-А» проведение строительных работ на этой территории. Еще до российской аннексии Крыма более 1000 земельных участков в поселке Ласпи были отданы под индивидуальную застройку. А в 2017-м местные жители протестовали против застройки прибрежной зоны коттеджами. Они рассказывали российским журналистам, среди владельцев элитного жилья есть даже депутат Госдумы.
Депутат Госдумы?
Да вы что? То есть нарушают закон?
Ничего личного, открываем, кому выданные участки были там же.
Может, он
законодательному собранию.
Может, он просто не знает, что это заповедная территория?
Наверное, он не знал.
Российский председатель общественного совета «Присев природнадзоре» Наталья Мельчакова рассказывала, уникальный ландшафт Ласпи требует бережного отношения.
Деревья сохраняют эту уникальный объект, вот эту территорию, от оползней, обвалов, которые с развитием рекреационной деятельности и антропогенного воздействия в виде строек, безусловно, ухудшают процесс сохранения экосистемы.
Российский глава Севприроднадзора Сергей Самойлов, в свою очередь, уверял, строительство не принесет вреда заказнику. До 1 августа 2017 года в урочище Ласпи должны были создать заказник регионального значения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Позже сроки сместили. В проект будущего заказника не включили целый ряд объектов. В частности, оздоровительный детский центр Ласпи, объекты госпредприятия «Пансионаты Севастополя». Не вошли в него и территории, где велась крупная застройка, рекреационный комплекс «Бухта мечты» и апартаменты компании «Агат-А». Самойлов в комментарии крымским СМИ объяснял, там нет объектов сохранения. В итоге заповедник так и не создали, а результатом работы строителей стала вырубка деревьев и реликтовых растений, среди которых целебные можжевеловые рощи. Фирма-застройщик принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву. С его именем связывают и компанию «Парангон», которая находится в конфликте с жителями поселка Заозерное под Евпаторией. Они протестовали против строительства рекреационно-развлекательного комплекса «Аква-Евпатория» на территории лимана с лечебными грязями. Также «Парангону» принадлежит строительная компания «Инициатива», которая в прошлом году выиграла право на обеспечение служебным жильем представителей российской прокуратуры. Тогда для приобретения жилплощади из бюджета выделили более 15 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о застройке ЛАСПИ. И, собственно говоря, об элитных апартаментах мы поговорим чуть позже. И о группе компаний «Парангон», которая продолжает действовать, например, и в Киеве, также обсудим. Сейчас узнаем у журналиста и корреспондента «Новой газеты» в Крыму Ивана Жилина, каким образом, как Павел Лебедев и его структуры работают на данный момент в Крыму, какое место занимает Лебедев в иерархии крымских чиновников. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро.
Какая вот деятельность сейчас у Лебедева и, собственно, конфликт из-за, да, с компанией, из-за застройки его компании «Агат Аурочища ЛАСП» длился уже давно, и вот теперь все же смогли, да, эти вот здания, где он строится, собственно, в ЛАСПе, не вошли они в созданную охраняемую особую охранную природную вот территорию. Каким образом это стало возможным, на ваш взгляд?
Да, совершенно верно. Объекты Лебедева были исключены из охраны природной зоны, причем власти Севастополя заявили, что охранять все попросту нечего, и поэтому якобы можно легализовать... Ну, они не говорят о том, что можно легализовать постройки, но уже говорится о том, что, по крайней мере, эта земля не будет исключена в заповедник. В чем причина такого отношения власти Севастополя к Александру Лебедеву, догадаться довольно сложно, потому что Павлу Лебедеву, простите, пожалуйста. Это довольно сложно, потому что сначала у них с губернатором Сергеем Миняевым сложились довольно теплые отношения, но впоследствии с приходом Дмитрия Овсянникова они резко охладели, и, как известно, правительство Севастополя даже судилось с Лебедевым по ряду земельных участков, полученных им. Вот. Мои собеседники в правительстве Севастополя, скажем так, говорят, что потепление связано с давлением на севастопольские власти со стороны неких московских чиновников. То есть говорят о том, что у Лебедева есть некие покровители в Москве, но при этом меня не называют именем.
А давление на севастопольской власти в чем выражается?
Это вам неизвестно. То есть мои источники в правительстве Севастополя говорят о том, что у Лебедева есть некие покровители в Москве, которые продавливают его бизнес-интересы.
А севастопольские чиновники каким образом реагируют на деятельность Лебедева в ЛАСПе? Вот сейчас, я знаю, что до 2014 года было действительно покровительство, и не природоохранная прокуратура, не другие ведомства надзорные не обращали внимания на застройку ЛАСПе. Вот сейчас каким образом, по вашему мнению, реагируют на эту застройку?
Ну, сейчас они никак не проявляют своего отношения к этой застройке. То есть земля Лебедеву до сих пор не выдана. Правительство Севастополя, как известно, судилось с Лебедевым. И Лебедев проиграл во всех судах, вплоть до Верховного. То есть данные земельные участки до сих пор не легализованы. Но в то же время правительство Севастополя не собирается их изымать. То есть получается, что в данный момент ситуация просто подвешена в воздухе. Как будет дальше, пока неизвестно.
Насколько прочно Павел Лебедев находится, да, вот в политикуме севастопольском, на ваш взгляд?
Я бы сказал так, что по некоторой информации, которая проходит в местных СМИ, поскольку говорится о том, что Павел Лебедев помогает губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову арендовать жилье в Севастополе, которым интересуется прокуратура в настоящий момент, то можно сказать, что Павел Лебедев идет на сближение с властями и, видимо, находит какие-то компромиссы. То есть в настоящий момент отношения у них теряют.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был корреспондент «Новой газеты» в Крыму Иван Жилин.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, говорим о застройке бухты под Севастополем, говорим о ЛАСПе. Но прежде хочу вам напомнить о том, каким образом группу компаний связывают именно с Лебедевым. Есть панамская компания «Меллигер Бизнес Корпорейшн», которая является основателем севастопольской управляющей компании «Парангон». И есть киевский «Парангон», в который входит компания «Укркомплект». Комплект Плюс, которую возглавляет Алена Шутова. Это дочь сбежавшего экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. И, собственно, Укркомплект Плюс вместе с принадлежащим ему инвестиционным фондом «Стартап» продолжают существовать в Киеве и ведут достаточно активно свой бизнес. Ну, а мы вернемся и проведем ретроспективу к тому, как застраивался группой компаний «Парангон» Севастополь и, в частности, ЛАСПИ. И с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. У нее мы спросим, какая именно судьба вот у ЛАСПИ, как давно начали застраивать это урочище и непосредственно фирмы, связанные с Павлом Лебедевым. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
Да, история с ЛАСПИ началась задолго до 2014 года, и экологи били в набат, начиная с 2001 года, когда, собственно, фирма «Агат-А», входящая в группу компании «Парангон», начала застройку ЛАСПИ. Чем чревата вот эта застройка, и как, на ваш взгляд, насколько пострадала экосистема урочища?
Однозначно пострадала, потому что там и литоструктура, то есть структура грунта такая, что чередуется как в слоеном пироге. Например, глиняный слой и слой известняка. И если спилить те деревья, 500-летние, 1000-летние даже можжевельники, которые там растут, там несколько видов можжевельника, они перестанут укреплять склон, и все это поползет вниз. Я не знаю, как с этой проблемой собираются потом, как ее решать, собираются эти застройщики. Скорее всего, они никак не собираются пока ее решать. Но сейчас уже там имеются подвижки грунта, сейчас уже там имеются, активизировались оползни, например, в районе Сарыча, в районе дороги на Ялту, Севастополь-Ялта, активизировались не только оползни, но и обвал, опасные процессы. Поэтому что будет дальше и как они собираются это делать, я не берусь сказать, потому что эта проблема практически нерешаемая.
До строительства там был сплошной зеленый массив. Вот если приблизительно говорить, поскольку уже попали в СМИ карты с экспликацией зданий и сооружений, построенных вот уже в ЛАСПИ, насколько можно говорить, насколько пострадала экосистема? На треть, на четверть, на половину? Есть какие-то данные, которые позволят нам привести какие-то цифры?
Я думаю, что она пострадала уже приблизительно на треть, приблизительно, точно сказать нельзя, конечно, а пострадает она больше, чем наполовину, потому что, в отличие от Украины, в России не используется и нет такого правила, как охранное обязательство или охранная грамота. То есть если на территории участка, где собираются строить дом, находится какое-то редкое растение, то владелец этого участка подписывает охранное обязательство. Такого нет. Поэтому они могут вырубать все, что захотят, и в таком количестве, в каком захотят.
А что именно там произрастало, что позволяет нам говорить об уникальности ЛАСПИ?
Прежде всего, ЛАСПИ ценен своими можжевельниками. Это несколько видов можжевельника. Это и можжевельник дельтовидный, и можжевельник колючий там есть, и другие виды можжевельника. Кроме того, там есть очень ценные цветочные растения, первоцветы. Ну и кроме первоцветов, там растительность травянистая ценная. Имеются отдельные экземпляры, которые, конечно, уничтожать нельзя. Вот. И если будет идти застройка, то можжевельники пойдут. И травянистая растительность, конечно, в первую очередь под топор ее срубят, потому что можжевельники никто не собирается сохранять. Ну и потом поползет склон.
Ну и, кстати говоря, в СМИ есть, и менеджеры «Парангонов», собственно, и не скрывают застройку. Есть очень много фотографий, где видно, как траншеями нарушается корневая система деревьев, и видно, как много деревьев уже спилено. Как крымчане знают, там росли можжевельники, теперь там пустошь,
Напомню, что с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Хотела вам задать еще один вопрос, раз уж мы говорим о сохранности экосистемы крымской. Недавно появилась новость о том, что в правительстве Севастополя готовится некий нормативный акт, по которому деревья, занесенные в Красную книгу, будут продавать. И якобы вот 10% от выручки, ну, для того, чтобы пополнить местный бюджет, потому что 10% от выручки поступят в этот местный бюджет. Пока информации немного. Много известно ли вам что-то об этом и насколько законным, по вашему мнению, может быть это решение?
Я думаю, что это абсолютно противоречит законодательству. Я не говорю уже об украинском, конечно, и российскому тоже. Но дело в том, что почему они решили продавать, наверное? Потому что те застройщики, которые, например, расширяют дорогу на Фиолентовском кольце, которые строят трассу Таврида, которые тут вот у нас в центре города тоже строят многие объекты, они получают разрешение, очень быстро получают разрешение, практически безотказно, в Министерстве экологии России на основе краснокнижных зеленых насаждений. Вот, например, при строительстве дороги на Фиолентовском кольце, при расширении дороги, там более 1000 сосен. Сосен краснокнижных было снесено. Это называется разрешение на добычу сосен. Вот. И поэтому, я думаю, севастопольские власти решили хоть какую-то копеечку срубить, ну, получить, прошу прощения, за то, что вот и так или бесплатно срубят, получат разрешение в Москве, а так хоть какой-то 10% они получат. Но я думаю, что этот номер не пройдет, потому что в российском законодательстве такого пункта и такого обоснования я ни разу не видел.
Однако разрешение на спил есть. То есть, в принципе, можно говорить о том, что это законный спил краснокнижных деревьев.
Да, можно говорить, потому что когда мы задаем вопрос, а как же вы будете спиливать, потому что это красная книга, это международная красная книга, не только российская, ничего, говорят, мы получим разрешение в Москве, в министерстве, и получают, и привозят, и пилят. Я же говорю, последний пример, это вот Фиолентовское наше кольцо, где шло расширение дороги, и где спилили очень много краснокнижных сосен.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, которая рассказала о том, как именно пострадало урочище Ласпи. Это радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что по-прежнему работает номер, по которому вы можете звонить, задавать вопросы нашим гостям и высказывать собственное мнение. Если вы в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 2905. Оставляйте свои вопросы и комментарии под трансляцией в соцсетях. Ну и, конечно же, настраивайте свои радиоприемники на частоту 105,9 FM, вы можете слушать нас круглосуточно. Напомню, что сегодня говорим о застройке Ласпи. Напомню, что там с 2001 года, в принципе, были даны документы, а с 2008 года уже ведется активное строительство. Застраивается элитными апартаментами под Севастополем. Они принадлежат, эти апартаменты, сбежавшему экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву. Я напомню, что у Павла Лебедева есть большая группа компаний «Парангон». И, собственно говоря, она работает как в Крыму, так и на территории Украины. И, собственно, журналисты-расследователи приводили неоднократно факты, подтверждающие эти данные. Еще раз напомню, что панамская компания Mellegar Business Corporation является одновременно основателем и севастопольской управляющей компании «Парангон», и киевской компании «Укркомплект Плюс». Ее возглавляет Алена Шутова. Эта компания продолжает работать в Киеве. И с нами на связи Александр Полей, украинский историк, кандидат политических наук. Здравствуйте, Александр. Хотели спросить у вас, каким образом Лебедеву получилось сохранить свою большую бизнес-корпорацию, которая продолжает работать, несмотря на то, что Лебедев уже 4 года находится в Крыму?
Ну, очевидно, он и с самого начала был российским гражданином. Когда только вступил в украинскую политику, благодаря Юлии Тимошенко, в 2006 году он был избран. То есть у него история с российским гражданством, с его работой на Россию, я думаю, достаточно длительная. Поэтому тогда он представлялся как бизнесмен, который там скупает активы соответствующие. Но в критический момент он не оказался министром обороны Украины, а оказался представителем, агентом совсем другой страны.
Если мы утверждаем, что Янукович с московскими кураторами, да, и российскими министрами обороны, я напомню, у нас их был не только Лебедев, но еще и господин Соломатин, можно говорить, что эти господа последовательно вели курс на полное уничтожение системы обороны и формирование собственных бизнес-корпораций.
Абсолютно. И эти бизнес-корпорации, очевидно, не очень собственные. То есть в России олигархам дают просто поддержать собственность, а в действительности они все принадлежат в той или иной степени российскому руководству. То есть, ну, условно говоря, кооператив ОЗО, а реально Путину и его окружение.
Ну, например, с Лебедевым ситуация несколько иная, поскольку он успел переоформить в свои группу компаний «Парангон», в частности, киевские ее предприятия, на дочку, которая является сейчас директором некоторых предприятий, да, на жену бывшую. И, собственно, его когда-то связывали с миллиардером Леонидом Юрушевым, который, помните, был долгое время спонсором избирательных кампаний премьера Арсения Яценюка. Может быть, именно этот зонтик позволил Павлу Лебедеву сохранить свои активы? Есть и такая версия.
Сохранить вы имеете в виду на территории Украины?
Да, на территории Украины в том числе.
Ну, на территории Украины практически никаких национализаций не было проведено, потому что была избрана такая политика, ну, очевидно, для того, чтобы оставить доводы в будущих судах с Россией, для того, чтобы не распугивать инвесторов, ну, возможно, какие-то другие мотивации. То есть у нас не трогали не только Лебедева, вообще никого. Ну, поэтому, ну, имеется в виду из числа бизнеса. Поэтому ничего здесь такого удивительного нет. Сохранились практически все, кто был. Ну, сейчас россияне активно выходят из банковского бизнеса, но их оттуда не вышвыривают, а они даже имеют возможность продавать свои банки. Хотя они убыточные, они, скажем так, достаточно большой гири висят на российской банковской системе, но тем не менее.
И я напомню, да, что ГПУ ведет уже несколько лет производство по поводу действий бывших министров обороны и начальников генштаба, которые могли, собственно, привести к снижению обороноспособности государства. И вот в Генпрокуратуре Украины на информационные запросы, собственно, ссылается на то, что следствие идет, не могут разглашать некоторые данные. Но вот именно по Павлу Лебедеву отвечали, что в рамках расследования производства, да, не Павел Лебедев не опрашивался, и, собственно, расследования по Лебедеву нет, поскольку он, я сейчас процитирую, находится за границами государства. То есть, собственно, уже, наверное, для Генпрокуратуры и Крым не является частью Украины, судя из этого ответа на информационный запрос. Но все же, если мы говорим о расследовании ГПУ и снижении обороноспособности страны, как вы оцениваете вклад в это снижение именно Павла Лебедева?
Ну, этот вклад очень большой. Uh-huh. Я уже не говорю про его поведение во время начала агрессии в Крыму российской, когда он фактически, ну, блокировал активизацию украинских вооруженных формирований на полуострове. То есть необходимо исследовать его роль, например, в том, что корабли не были выведены своевременно на рейд, а остались на причалах, где их просто позахватывали. Там тоже, возможно, была его роль. Но это вот сейчас тут над Януковичем там идут свидетельства, в том числе по крымским делам. Uh-huh. И общественности кое-что открывает. Вот недавно министр обороны Коваль, бывший, сейчас он заместитель секретаря РНБО, очень хорошо и ярко это все иллюстрировал. Мне кажется, что его роль известна компетентным органам в этих событиях. Но что касается распродажи техники, то Генпрокуратура буквально это полтора года назад издала такие, ну, не то чтобы брошюрки, а такие иллюстрации, кто и сколько и за сколько продал. техники. И Лебедев там один из лидеров по распродаже техники за смешные деньги. И вооружений даже дарил много. Но и особой иллюстрацией к этому всему может служить то, что при Лебедеве именно в последнем министре обороны Януковича и при Соломатине еще была запущена такая инициатива для того, чтобы сократить украинскую армию до 50 тысяч военнослужащих. Mm-hmm. То есть вообще смехотворное число, которое совершенно не способно было бы защищать территорию. То есть сделать армию парадной для того, чтобы она где-то там маршировала на парадах и больше ни для чего. Вот это, если вот такие инициативы просто проанализировать в русле российской агрессии, то мы увидим, чего это все стоило Украине.
И для чего все же, по-вашему, это было сделано? Давайте еще раз повторим это для наших радиослушателей, по вашему мнению. Напомню, что с нами на связи...
Для того, чтобы Украина не смогла в решающий момент защитить сама себя. То есть для ослабления. И более того, уничтожение военных частей уже началось даже. То есть вот этот план уничтожения военных частей, он был озвучен в 2012-2013 году. И, в принципе, части конкретные расписали. И я помню брожение в армии, которое в то время было достаточно серьезным, когда люди понимали, что просто их организацию тупо уничтожают.
Но в оккупированном Крыму, где сейчас находится Лебедев, и где также продолжает действовать группа компании «Парангон», оформленная на российских владельцев, в принципе, можно говорить о том, что достаточно успешно проходит этот бизнес. Собственно, вот мы говорим о том, что сейчас изъяли из охраняемой территории земли, под которыми находятся, например, две высотки в ЛАСПе. Собственно, тема нашего сегодняшнего разговора. А вот корреспондент «Новой газеты» в Крыму говорил нам о том, что потепление отношений с Лебедевым связывают с тем, что у него очень высокие покровители в московских кабинетах. Вот вы знаете о том, кто именно может курировать Лебедева и с кем именно он дружит, что позволяет ему, собственно, под зонтиком работать на Крымском полуострове?
Нет, конкретно я этой информации не знаю, но если выделяются армейские земли, которые сейчас захвачены российской армией, то очевидно, но это люди какие-то близкие к Путину. В любом случае, это кооператив озера. Вообще, все, что в России происходит, это кооператив озера. То есть Путин и человек 15 вокруг него. Поэтому кто-то из этих людей, кто именно, ну, конечно, было бы интересно знать так, из чувства любознательности. Но вообще это принципиально не меняет ситуацию.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Александр Полей, украинский историк и кандидат политических наук. Я напомню, что мы говорили о бизнесе из экс-министра обороны Украины Павла Лебедева в Крыму и, в частности, застройки урочища ЛАСПИ. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам каждый день по номерам 8 800 10 06 926 044 490 2905. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом із фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогоднішнього дня. Будемо наразі говорити про те, що означає статус України аспіранта НАТО.
Не треба цей сигнал переоцінювати. Це далеко не гарантія того, що НАТО буде продовжувати розглядати нашу державу саме в цьому форматі в подальшому, якщо від України не будуть бачити практичних кроків по реформах.
Чи стала Україна ближчою до членства у Північно-Атлантичному альянсі? Коли НАТО надасть Україні план дій щодо членства? Чи потрібно закріплювати євроатлантичне прагнення України у Конституції? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода Орку у прямому ефірі та у запису. Також у прямому ефірі програму можна почути на території Криму на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Північно-Атлантичний альянс офіційно визнав, що Україна прагне набути членства в НАТО та приєднав нашу державу до переліку так званих країн-аспірантів. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті альянсу. Представник НАТО заявив Радіо Свобода, що політика альянсу щодо України після цього не змінилася, а лише відображає реальність і зміну політики України. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що рішення НАТО стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. І наступна амбіція країни – план дій щодо членства для України. Чи є підстави для таких амбітних планів України? Поговоримо про це із гостями. Програми наразі із нами на зв'язку голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. Вітаю вас, пане Джердж.
Доброго дня.
Отже, скажіть, будь ласка, що означає статус країни-аспіранта, що у ньому, власне, нового?
Ну, власне, країна-кандидат – це країна, яка заявила про своє прагнення набути членства в НАТО, і НАТО це сприйняло. Так би мовити, є такий зворотній зв'язок. На сьогодні це 4 країни: Боснія, Герцеговина, Македонія, Грузія і Україна. Власне, Україна була вже такою країною-кандидатом, і у 2005 році почалась така сторінка у відносинах України з НАТО. Був задіяний інтенсифікований діалог на одному з самітів НАТО. Проте ми очікували в свій час плану дій щодо членства в НАТО. У 2008 році його не було, як відомо. Але потім, після приходу до влади Януковича, Україна стала позаблоковою нейтральною країною, що, зрештою, призвело до війни. Я думаю, що, власне, це спровокувало Росію. Росія була впевнена, що нас можна голими руками взяти, бо ніхто не буде захищати Україну. Україна позаблокова держава. І тепер уже з початком російсько-української війни зрозуміло, що громадяни України шукають об'єктивно якогось захисту, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб міжнародні організації, такі як ОБСЄ, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і НАТО нам сприяли, і, власне, відносини з НАТО як з безпековою структурою дуже важливі для нас. У 2014 році ми позбулися цього позаблокового статусу і відновили нашу таку активну співпрацю з НАТО, яка посилює сьогодні національну безпеку держави, це дуже важливо. Але тоді в закон про основи внутрішньої зовнішньої політики України було внесено тезу, що наша мета – досягти критеріїв членства в НАТО. А тоді виникає питання, а що буде далі? А далі воно якось так покладалось на добру волю президента, який на той час буде, скажімо, чи йти нам далі в НАТО, якби ці всі процедури здійснювати, чи ні. Тому що критерії ми досягли, але це ж ще не саме членство. Тому, зрештою, була справедлива критика експертів безпекових. І в минулому році Верховна Рада саме внесла зміни до цього закону, де було чітко поставлено мету саме не досягнення критеріїв, а саме набуття членства в НАТО. Таким чином закон вище і президента, і парламента, і уряду. Я маю на увазі, що закон зобов'язує всі ці структури державні зробити все, щоб Україна набула членства в НАТО, незалежно, скажімо так, від їхнього внутрішнього бажання. Це обов'язкова умова. І НАТО це визнало, НАТО побачило, власне, ці наші прагнення, повернуло нас в список цих країн-кандидатів.
Зрозуміло, дякую. До нас у студію також завітав політичний аналітик Олексій Мінаков. Вітаю вас. Пане Мінаков, от в офіційному коментарі Альянсу йдеться про те, що змінилася не політика НАТО, а змінилася політика України, що і знайшло відображення своє. Але ж ця зміна політики України Ну і можна, я не знаю, мабуть, останню цю зміну можна рахувати від 2014 року, коли відмовилися від позаблокового статусу, а от цей новий статус Україна отримує зараз. Чому саме зараз? Що зараз сталося, що змінилося?
Ну, перше ключове, що минулого року на законодавчому рівні було внесено зміни, які передбачають, що головною метою України є вступ до НАТО. Власне, але не тільки це змінилося. Змінилося те, що, власне, вся в цілому політику України ми бачили заяву президента, його зустріч на Мюнхенській конференції з головою НАТО Столтенбергом, паном Столтенбергом. Відповідно, ми бачили, тобто, я веду до того, що отримання цього статусу, це не воно не народилося на пустому місці. Тобто, це є результатом такої плідної, можна сказати, роботи дипломатичної спецслужби, адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, і особливо хотів підкреслити роботу міністра з Європейської та Євроатлантичної інтеграції Івана Климкуш-Цинцадзе. Бо я пам'ятаю, наприклад, як минулого року на закритій зустрічі з нею, вона ділилася враженнями, який був стан справ по взаємовідносинам з НАТО до неї. Тобто, фактично, лише на папері була ця комісія зі співробітництва з НАТО, тобто її очолив одіозний пан Кажара. Ось лише при Івані ця комісія запрацювала. Ну, і були інші зроблені кроки, які підняли, скажімо так, рівень інтенсивності і якісно взаємодії з НАТО.
Дякую. Пане Джердж, ви от згадали Боснію-Герцеговину, Грузію, Македонію. Чи можна говорити, що зараз ці країни є так само, перебувають на тій же відстані від НАТО, що й Україна? Тобто, чи є ми так само віддаленими, чи можна говорити про якусь різницю у швидкості просування до членства в НАТО?
Різниця є, і, скажімо, Македонія, країна, яка вже давно набула членство в НАТО, там проблема лише в назві країни, тому що її повна назва колишня Ярославська Республіка Македонія, на сьогодні так ООН визначила цю назву. А чому так? Тому що блокує це Греція. Греція вважає, що є північна грецька територія Македонія, яка називається, і це, власне, щось стосується внутрішніх грецьких земель. І тому не може бути якоїсь іще Македонії за межами Греції, але це не так. Є македонці, є македонська мова, і Скоп'є у них столиця, і вони, власне, це країна. Тому тут якби ця суперечка, і в НАТО саме Греція блокує це входження, тому що в НАТО правило консенсусу існує, і не можна його подолати. Який вихід з цього? Можливо, якась інша назва цієї країни буде, Республіка Македонія, щось іще, зараз це активно обговорюється. Якщо Греція зніме ці претензії, то тоді Македонія відразу стане членом НАТО, тому що вона йшла в одному пакеті з іншими країнами, Словенія, Хорватія, які вже давно є в НАТО. Щодо Боснії і Герцеговини, там теж є питання такі структурні, там питання власності Міністерства оборони, там на якісь об'єкти, тобто дуже таке технологічне питання. Але теж я думаю, що ця країна набуде членства в НАТО швидше, тому що там немає таких системних проблем. Що стосується Грузії і України, вони, можливо, в однаковому стані, тому що в свій час, мені здається, що Захід недооцінив імперські такі настрої Росії і не пішов на випередження цього, я б сказав так, тому що наша помилка для України, скажімо, тому що зрозуміло, років 10-20 назад було значно простіше для нас набути членство в НАТО, ніж сьогодні, в силу таких геополітичних обставин. Взагалі було б чудово, якщо б ми, віддаючи ядерну зброю, поставили собі таку за умову набуття членства в НАТО і в ЄС, і щоб нам це пообіцяли і реалізували. Можливо, це був би такий справжній паритет. Але тоді про це, звичайно, не думали. Сьогодні ситуація така, що ми досягаємо стандартів, критеріїв і Грузія, і Україна. І фактично ми ведемо війну, і Грузія ну це теж в якійсь мірі в стані війни з Російською Федерацією, тому що Росія окупувала частину території Грузії. І тут якби це, ну, це є ці питання. Але для нас, звичайно, дуже важливо розвивати цей діалог з НАТО. Ми впевнені, що з часом ми будемо країною в складі НАТО, а нам дуже важливо бути не ззовні такої безпекової європейської структури, а всередині неї. Це перше. Але на сьогодні ми маємо такий політичний діалог з НАТО, військово-технічну співпрацю з НАТО. І це є максимально те, що ми можемо досягти, так би мовити, і це вже позитив, тому що ці речі укріплюють нашу національну безпеку. Я впевнений, без сьогоднішнього діалогу з НАТО в нас було б більше вбитих і поранених на фронті, і Росія просунулася б значно далі вглиб України, захоплюючи наші території, якщо б у нас не було такої міцної підтримки з боку НАТО, тому що, щоб би там не було, Росія все-таки оглядається на позицію країн-членів НАТО.
Дякую. Пане Мінаков, а як ви вважаєте, а от зараз уже Захід оцінив імперські амбіції Росії, і Альянс більш відкритий до розширення, більше цього прагне?
Угу. Власне, те, що нам надали такий, оновили наш статус, да, фактично це також може бути реакцією Заходу на цю таку абсурдну, да, промову Путіна щодо там ракети якихось, які там безкінечно можуть літати довкола Землі. Тобто це також Захід бачить і також реагує. Знову ж таки, чи ми побачимо щодо відкритості, да, НАТО до нових членів, ми побачимо, що минулого року, да, туди приєдналися, вступило в цей союз Північно-Атлантичної Чорногорія, так, яка, до речі, якщо ми вже порівнюємо Україну з іншими країнами, да, та швидкість перетворень необхідних для вступу НАТО, то Чорногорія пройшла крок, наприклад, з 2009 року по 2013 рік, тобто від плану дій членства НАТО до вступу НАТО пройшло 8 років. Тобто можна прогнозувати приблизно, да, хоча б говорити про якісь там наміри, про реальні шанси України вступити в НАТО, коли ми отримаємо цей план дійсно членства НАТО, тобто цей статус. Тобто це більш новий такий етап, і це, власне, те, до чого апелює президент до НАТО, і він писав звернення письмове, ми всі пам'ятаємо цього року. Власне, тобто тільки тоді, коли ми почнемо цей, отримаємо цей статус, план дійсно членства НАТО, тобто певні реальні кроки в різних сферах від економіки, політики, права, які необхідно, ну, необхідно провести буде України, тоді, власне, ми можемо говорити про якісь реальні там обговорення щодо вступу. Бо є ще третій етап після цього, після плану дій членства НАТО, є етап ще обговорення можливості вступу, тобто це не є також гарантії.
Зрозуміло. Пане Джерж, що стосується плану дій щодо членства, то Україна же ж мала такий план. Ще у 2008 році у Бухаресті Альянс ухвалював рішення стосовно того, ну, стосовно перспектив України щодо членства. Той план, який був, чи був він виконаний, чи зараз Україна є ближчою до НАТО, ніж в той час?
Ну, я б сказав, на сьогодні Україна ближче до НАТО, ніж той час, тому що ми якби змінюємося, і все-таки відбуваються реформи, збройні сили, якщо чисто технічно дивитись на речі, можливо так. Ну, тоді, власне, нам план дій щодо членства НАТО не надали. Це як назва такого великого документу, який регламентує співробітництво, і він якби ставить за мету в кінці набуття членства НАТО, хоча сам план ще цього не гарантує, але якби до цього йдеться. Ну, замість того, що цей план не був Україні наданий, Україна продовжила співпрацювати з НАТО в режимі річних національних програм співробітництва України. З НАТО щорічно така програма існує на кожний рік. На сьогодні вона має назву річна національна програма співробітництва з НАТО під егідою комісії Україна-НАТО. Але, власне, від цього не міняється її сутність. Вона складається з 5 розділів різних, які присвячені саме і безпековим питанням, але також значна частина там і питань, які не стосуються сектору безпеки. Це питання реформування і судової системи, і економічні питання, і правові, тобто дуже багато юридичні аспекти. Тобто це фактично план реформування країни. І він для нас позитивний, особливо в той час, коли у нас не було інших документів з європейськими структурами, цей документ відіграв надзвичайно важливу роль, тому що ми змінювали країну, саме адаптовуючись до європейських норм і стандартів, які є в європейських країнах, зокрема через призму бачення НАТО цього процесу. Зараз у нас, звичайно, є ще й угода про асоціацію України з Європейським Союзом, яка теж стимулює реформи. Але ця річна програма сьогодні більше є цінною для нас, враховуючи необхідність такої системної реформи сектору безпеки в цілому. І, як заявила, згадувана тут прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, за минулий рік було виконано там до 80% цієї програми. Це дуже великий прогрес, тому що в попередні роки, як правило, 30-40%, ну ще до війни, я маю на увазі, 30-40% цієї програми виконувалась. Частина там пунктів, вона переносилась об'єктивно на наступний рік, тому що є напрямки співпраці, які такі середньострокову мають тривалість, декілька років, тому, звичайно, за рік вони не могли бути реалізовані. Але в цілому зараз ми бачимо інтенсифікацію цієї співпраці, тобто практична користь там для солдата, для офіцера, для громадянина України від цих реформ змін вона є.
Пане Мінаков, а якщо от ви припустили, що таке оновлення статусу України може бути певним чином і відповіддю на заяви про ракети, але що означає ця відповідь? Ну, як наближення України до НАТО впливає на питання з ядерним озброєнням? Ну, не ядерна країна, а Україна, як мінімум. Ну, що це, це за сигнал, меседж?
Я маю на увазі, що це гібридна відповідь Росії. Бо дійсно Росія, треба розуміти, що це є дратує, що вона абсолютно зацікавлена в тому, щоб Україна рухалась в цьому напрямі. І ми будемо спостерігати в подальшому, як Росія буде максимально дискредитувати, перешкоджати всім діям, направленим Україну на вступ до НАТО. І ми побачимо знову ж таки ці інформаційні ці диверсії, пов'язані з меседжем, як були з безвізом, так, що нам нібито нам ніколи його не дадуть, але нам його дали. Так само буде з НАТО, будуть, мабуть, основним ключовим меседжем робити те, що наші території є конфлікт, а це згідно статуту не дозволяє Україну приєднатися до НАТО. Але знову ж таки це є міфом, тому що Україна на сьогоднішній день не має ніяких територіальних претензій до інших країн, тобто це Росія напала на нас, вона є агресором, тобто ми захищаємося від військових агресії. По питання по Криму теж аналогічно, він є українським згідно міжнародного права. Тобто ми не маємо ніяких територіальних претензій, і, власне, ми бачимо взагалі досвід інших країн, які також мали певні конфлікти, і це не заважало їм вступати до НАТО. Тобто, якщо буде висока політична доцільність для того, щоб Україна вступила в НАТО, то, ну, власне, таке рішення буде прийнято більшістю членів 29 країн.
Пане Джердж, а от ви що скажете з приводу того, що от воєнні дії в Україні, анексії території, це прискорює наближення до НАТО чи уповільнює, знову ж таки, от про цей міф? Чи це не чи міф це, чи не міф, власне, що це стримує?
Ну, і так, і не так. І міф, і не міф. І я погоджуюсь з колегою, який висловив свою думку. Я лише додам, що, звичайно, ну, є якісь суб'єктивні, об'єктивні речі. Звичайно, ми розуміємо, що насправді саме ця російсько-українська війна, вона не вселяє такого ну, великого бажання для західних лідерів там прискорювати цей процес прийому України і Грузії до НАТО. Це ми розуміємо. Але ну, є об'єктивні якісь речі, і ми повинні наполягати на своїх тезах, на своїх аргументах. І дійсно, в Вашингтонському договорі, який є основним документом для НАТО, там нічого не йдеться про там анексії якісь частин території, захоплення, там війна, тому що, ну, зрештою, сама НАТО – це військово-політичне об'єднання, і тут про безпеку йдеться. І війна – це якраз порушення цієї безпеки. І дійсно, тут Україна не має територіальних конфліктів ні до кого. Кордони України визнані міжнародно і всіма іншими державами, і міжнародними організаціями, і міжнародними договорами, в тому числі і Росією, яка порушила потім цей закон. Тому тут такий підхід. Те, що ну, проти нас розпочали війни, якісь бої бойові дії, ну це ж не вина українського народу, тому що це так виглядає, що нам наступили до ногу, і ми ще винні будемо в цьому. Нам, навпаки, я вважаю, повинні протягнути руку допомоги, тому що ми тут за правду, за справедливість, за міжнародні закони, тим більше враховуючи там те, що ми позбулись третього світу арсеналу ядерної зброї і внесли свій внесок в загальний мир і безпеку. Тобто тут, я думаю, що всі ці речі потрібно поставити на шальки терезів відносно України зробити такий позитивний вибір. Я лише скажу, що, наприклад, в свій час Норвегія набувала членства в НАТО, але в неї не було підписано з Радянським Союзом тоді договір про визнання кордонів. Там були спірні питання на північних островах, і лише вже тут після Єльцина в сучасній Росії підписали цей договір, закрили цю тему. А до цього це фактично були ну, наявність якихось теж, можна сказати, спірних питань. Але Норвегія стала членом НАТО. В Україні таких спірних питань і немає фактично. Тому тут, я думаю, що іноді у нас, якби ми самі придумуємо якісь, або поширюємо ті міфи, які нам підкидають, і самі, якби, даємо нашим партнерам якісь причини, щоб нам в цих всіх наших прагненнях відмовляти. А ми повинні відстоювати свою позицію. Я думаю, що може бути, що до України прийнято політичне рішення, і воно може базуватись на просто вдалих таких якихось для України геополітичних розкладах, і це дійсно може бути. І важливий тут все-таки думка ще українського народу. Сьогодні ми бачимо, що соціологічне населення України, громадяни України підтримують такий вектор, і це сигнал для НАТО, для лідерів європейських країн теж приймати, зважати на своє рішення. Рішення дуже важко сказати ні всьому народу. Тому це є теж важливий аспект.
Пане Мінакову, до речі, що стосується підтримки українців. Ну, по-перше, чи достатньо однієї соціології для того, щоб приймати рішення? Можливо, треба якісь, я не знаю, плебісцити. І та її соціологія там не говорить прямо так, що всі, там, здається, з останніми цифрами більшість за, але ну, не всі однозначно. От чи достатньо однієї соціології, чи готові, власне, українці сприйняти це?
Я думаю, недостатньо, тому що навіть сам пан президент заявляв про те, що він не має намір, в принципі, провести референдум щодо вступу України там в ЄС і в НАТО одночасно, так наскільки я розумію. Тобто, але наскільки я розумію, наскільки я це бачу, це все ж таки Порошенко розглядає як таку політтехнологічну, таку політичну технологію того, щоб може провести референдум навіть у день виборів, тобто, щоб асоціюватися також, ну, тобто використати для проходження на другий термін. Але також ключова річ, я хотів би ще додати, що питання в тому, що не тільки нам потрібно НАТО, але й самому НАТО потрібна Україна, бо навіть сьогодні вже, я бачу це із розмовою з правоохоронцями, які співпрацюють з нашими закордонними партнерами, то закордонні партнери, особливо там країни Балтії, Латвія, Естонія, вони дуже зацікавлені в перенятті нашого унікального ексклюзивного досвіду боротьби з російською агресією, яка є і військовою, бо наша армія сьогодні фактично є єдиною, яка має практичний досвід бойових дій, а не лише навчання, і з точки зору інформаційного спротиву російської агресії. Тобто західні партнери дуже зацікавлені в перенятті цього досвіду, і Україна ось вже сьогодні в нагоді фактично для них.
Пане Джердж, а як ви вважаєте, чи потрібно прагнення приєднання України до НАТО закріплювати у Конституції? Ну, по-перше, не зрозуміло, а якщо Україна потім вступить, то знову переробляти Конституцію? І чи є подібні прецеденти?
Ну, тут, скажімо, я думаю, що з точки зору такої стабільності зовнішньополітичного процесу, можливо, це було б і непогано затвердити в Конституції саме наші прагнення щодо Європейського Союзу, НАТО, і це, так би мовити, зумовило б якусь обов'язковість для наступних поколінь політиків реалізовувати цю тему, а не, якби, придумувати щось інше. От, ну, наскільки це реально допоможе, наскільки це ефективно, ну, це ще питання. Тут потрібно подумати і реалізувати. Я сам вітаю такі речі, тому що чим більше ми про себе заявляємо, чим більше ми активні, чим більше ми якісь речі, так би мовити, створюємо і реалізовуємо в напрямку співпраці з НАТО, в напрямку набуття членства, тим все-таки в кінці кінців це впливає на партнерів і це надає результат. А нам важливий результат, тому що зрозуміло, що бути в такій європейській колективній системі безпеки, якою є НАТО, яке об'єднує європейську цивілізацію також і через Атлантику, Сполучені Штати, Канада, то для України це ну, життєво необхідно. Один з варіантів також це проведення референдуму, який ви згадали, це теж було позитивно, тому що проведення такого референдуму або всенародного опитування, скажімо, це міг би бути статус такий консультативний, більше загальний, але в будь-якому випадку під час виборів, можливо, президента чи парламентських виборів, це було б для Центральної виборчої комісії технічно легше організувати. Позитивна відповідь на це питання, вона ставить таких важливих три крапки. Перше, це сигнал Росії про те, що український народ визначився і не потрібно шантажувати ні нас, ні наших лідерів з залякуванням своїм щодо там їхнього московського бачення НАТО. Ми визначились. Друге, це сигнал європейським країнам, тому що тут якби такий посил не тільки лідерам європейським, а і народам країн НАТО з тим, що український народ прагне бути в системі колективної безпеки, і тут і наша дипломатія повинна переконувати, що разом з Україною легше протидіяти зовнішнім загрозам, зокрема імперській Росії, чим окремо від України це робити. Мені здається, що разом з Україною це було б більш ефективно. Тому лідерам важче відмовити українському народу сказати «ні» щодо вступу в НАТО, коли тут є думка така, от яка всенародним опитуванням підтверджена. Це важливий сигнал.
Дякую, пане Джеш. Час завершується, пане Мінико. Буквально півхвилини лишається. Ну, на сам кінець, щоб логічно завершити цю розмову. На вашу думку, коли Україна таки зможе подавати заявку на членство в НАТО і, власне, стати членом?
Ну, важко таки давати такі прогнози. Це більше м'яч на стороні не України сьогодні, на стороні НАТО. Тобто ми повинні від НАТО побачити цю реакцію на лист Петра Порошенка, побачити, точніше, вона була формальна, да, але реальні кроки по наданню цього документу, бо цей документ, знову ж таки, він не відправляється в односторонньому порядку до України. Тобто це така плідна співпраця в рамках багатьох відомств. Тобто, ось коли це запрацює, ми отримаємо документ, і відтоді вже можна буде рахувати, приблизно прогнозувати реальні там роки, які необхідні нам для вступу НАТО.
Дякую вам. Маємо, мабуть, час дати думку коротенько ще одного експерту. Це експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко, який ну, оцінює сигнал від НАТО Україні.
Цей сигнал свідчить про те, що Альянс формально розглядає Україну як реального претендента на членство в цій організації. Відповідно, це накладає на нашу країну цілий ряд додаткових зобов'язань, але ці зобов'язання, ну, скажімо так, вони більш формального характеру і вони пов'язані з тим, щоб практично максимально коректно і максимально правильно втілювати в життя реформи політичні, економічні, безпекові і проводити ту політику, яка дозволить нашій країні не просто тісно співпрацювати з Альянсом, а бути його елементом колективної безпеки. Але не треба цей сигнал переоцінювати з цієї точки зору, що це далеко не гарантія того, що НАТО буде продовжувати розглядати нашу державу саме в цьому форматі в подальшому, якщо від України не будуть бачити практичних кроків по реформах.
Отже, це був Тарас Жовтенко, а у прямому ефірі з нами були політичний аналітик Сергій Мінаков та голова Громадської ліги України НАТО Сергій Джерш. Ми говорили про наближення України до НАТО. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми обговорюємо і оцінюємо найактуальніші новини та події в Україні. І у найближчі півгодини спробуємо з'ясувати, що відбувається на Закарпатті і що там робить ОБСЄ.
то у нас появится автономия. По факту мы пойдем по пути федерализации.
Яка вірогідність появи угорської автономії на Закарпатті? Чи є потреба у постійній спостережній місії ОБСЄ, як Україні та Угорщині досягти компромісу у спірних питаннях? Про це будемо говорити в студії. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Це можна почути на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM, а відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спостережна місія ОБСЄ працює на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і навіть уточнив, що до складу місії входить 12 осіб. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гух натомість повідомив засобам масової інформації, що окремого офісу організація не відкривала для моніторингу ситуації у Закарпатській області. Було направлено кілька патрулів і що зараз ситуація в області спокійна. Раніше в ОБСЄ заявляли, що організація здійснює моніторинг ситуації на Закарпатті з Івано-Франківська. У Закарпатській облдержадміністрації заявили, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області. Розгорнути в області постійну місію ОБСЄ закликали у Будапешті, а також товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади. Нацполіція оперативно встановила, що українці до інцидентів не причетні і що це скоїли двоє громадян Польщі з проросійської організації. Більше про ситуацію на Закарпатті, потребу в міжнародних спостерігачах будемо говорити із гостями програми. І зараз в нашій студії народний депутат, власне, з Закарпаття Віктор Балога. Вітаю вас, пане Балога.
Добрий день.
Отже, пане Балога, давайте, із загального, власне, що, чи є на Закарпатті зараз якась особлива ситуація, яка, можливо, потребує спостережної місії ОБСЄ?
Хочу сказати для вас, для радіослухачів, що ні угорцям, ні представникам інших національностей на Закарпатті нічого не загрожує. Закарпаття може бути прикладом для всього світу у питанні толерантності. Дякуючи Богу, на Закарпатті вже сотні років питання конфліктів не стоїть. Тому на ваше пряме питання, що може бути на Закарпатті, спокій, спокій і спокій. І я повторюю слова, цитую представника місії ОБСЄ, який офіс, якого знаходиться в Франківську, що на Закарпатті все спокійно. Було, є і буде.
Зворотні такі побоювання, що щось нібито, можливо, загрожує українцям чи українськості на Закарпатті, власне. Меншині, ви кажете, нічого не загрожує меншинам, а більшості населення.
А чому має загрожувати якісь меншинності або українськості? По-перше, потрібно чітко зрозуміти. Закарпаття – це міжнаціональний край, де проживають не тільки угорці. Так, вона найбільша меншина в Закарпатті. Але і словаки, і чехи, і німці, і євреї, і румуни – досить велика громада. Тому можна сказати з цією певністю, що та толерантність, яка існує в Закарпатському краї між різними національностями і українцями, як титульною нацією, я вважаю, що це є гармонія, яка є прикладом для всього світу, як потрібно співіснувати на окремо взяті території між різними національностями, але українцями.
Як, на вашу думку, пояснюється ця купа заяв і проблем від влади Угорщини? Вони бачать проблеми із угорською меншиною, якісь по-різному це називають, описують, але, знову ж таки, називається і багато причин цього. Які ви бачите причини?
По-перше, потрібно чітко сказати, що угорці Закарпаття сьогодні більше українці, ніж угорці. Вони себе більше вважають українцями і громадянами України. Чому? Тому що як угорці, так і українці, і румуни спільно захищають Україну на східних коридорах України. І вони там залишають своє життя. Тому як можна задавати питання, що може бути сьогодні визначальним для громади угорських Закарпаття? Вони українці, вони громадяни України. І ми повинні від цього відштовхуватись. Якщо ми говоримо про іншу річ, що таке угорці України і що таке угорська влада? Це різні субстанції. І сьогодні саме угорська влада хоче принести присмак дестабілізації з точки зору дискомфортності, я би сказав так м'яко, дискомфортності громади угорців в Закарпатті. Цього нема. Її єдина причина, в зв'язку з чим відбувається ескалація влади Угорщини, не тільки в Закарпатті, а й в Словакії. І от останні заяви угорської влади по Австрії, і по Сербії, і по Хорватії, і по Румунії. Це та ось Карпатського регіону, де проживають компактно в країнах угорці. А ми з вами знаємо, що у квітні місяці, в першій декаді, перший тур виборів Угорщині. І якщо ми ширше подивимося і експертно оцінимо ситуацію, то, мабуть, і наші радіослухачі, і ви мене зрозумієте, в чому суть проблеми і тих заяв, які сьогодні відбуваються з боку угорської влади. Два місяці тому партія Фідес, правляча в Угорщині, вони мали підтримку 61%. Буквально вчорашні заміри всіх європейських компаній показують 36% Фідесу. Карколомне падіння довіри населення. Тобто, те, що сьогодні продукує не тільки по Україні, по Закарпаттю угорська влада, а й по Румунії і по Австрії, фактично по всіх своїх сусідах, і з ким почали воювати за електоральне поле, воно сьогодні, в принципі, вносить якийсь дискомфорт у стосунки між країнами. Але нічого особисто. Питання виборів. Тільки пройдуть два тури виборів в Угорщині, всі питання проблем угорських меншин в назвах нових країн зникнуть як вода.
Але ж дивіться, якщо угорські політики заради виборів розкачують цю тему, скажімо так, то виходить, вони розраховують на те, що це знайде сприйняття у виборців і розуміння, значить, вони розуміють, що якась частина населення, ну, поділяє такі підходи.
Пане Дмитро, я змушу з вами не погодитись. Якщо два місяці тому назад питання не піднімали штучне угорців, як в Україні, так в Румунії або в Австрії, сьогодні піднімається, і ми бачимо падіння 40% довіри до діючої влади. Тобто населення Угорщини, титульна нація, як ви любите влада говорити Угорщини, вони не поділяють позиції тої войовничої, яка сьогодні займає партія Фідес на чолі з прем'єром Орбаном. Потрібно чітко зрозуміти, в Європі відбувається деякі здвиги в праву сторону. Якщо консервативна партія Фідес тризи вигравала і мала конституційну більшість в Угорщині, сьогодні вона скотилася взяла праве поле. Я би навіть сказав радикальне поле, і ті лозунги, які сьогодні є на виборах в Угорщині, вони праворадикальні. Як показує ситуація, і те, що ми з вами говоримо, який стан підтримки в Угорщині сьогодні правлячої партії, населення Угорщини не поділяє цієї риторики, яка сьогодні є у влади Угорщини напередодні виборів.
А як ви вважаєте, а в Україні в останні роки не відбулося подібного зміщення в правий бік?
Я скажу вам більш детальніше. Відбулося те, що у парламенті керує меншість більшістю, і в суспільстві меншість, тобто право радикальне, хотіли б нав'язати свої ідеї більшості суспільства. Так чи інакше, на чергових виборах ця сатисфакція набуде юридичної знаковості і визначиться, хто повинен керуватися суспільством. Більшість чи меншість. Тобто ми юридично будемо мати оформлено те, що права позиція, яка в принципі сьогодні популярна на теренах Центральної Східної Європи, ми побачимо, що вона в нас дістане підтримку, чи все-таки програють.
А скажіть, от є два таких давніх традиційних інформаційних посила, що стосується угорців в Україні. По-перше, говорять про роздачу паспортів угорських, українським громадянам в невідомій кількості. Ну, давайте спершу про це. От, чи це правда, в яких це може бути масштабах?
Я думаю, що не тільки ми з вами про це говоримо, це визнала влада Угорщини. Якщо говорити у статистичному вимірі, то більше 100 тисяч паспортів з Угорці, Закарпаття мають. Я не вважаю це проблемою для простих пересічних громадян України, етнічних угорців, якщо вони мають паспорти. Я бачу іншу проблему. Ми відстаємо у питанні, у багатьох питаннях і питанні подвійного громадянства. Сьогодні багато західних країн дозволяють мати подвійне громадянство. В ситуації, в якій ми знаходимося, ми маємо 4 країни Євросоюзу, з якими маємо кордони. Це питання поляків, це питання угорців, румунів. Я вважаю, що нам би потрібно підійти до питання подвійного громадянства. Але якщо ми говоримо з вами про те, чи мають бути з подвійним громадянством депутати Верховної Ради, члени уряду, представники органів місцевого самоврядування, я скажу чітко, ні в якому разі ми не повинні допускати з подвійним громадянством людей до управління державою і до органів місцевого самоврядування.
Ну і другий момент, власне, від чого і пішов останній, умовно кажучи, конфлікт з угорської влади, да? Вони знайшли привід у законі, у мовних нормах закону про освіту. І, власне, а у відповідь угорській владі говорили про те, що ну, є села на Закарпатті, де і дорослі, і що найгірше, діти, які не володіють взагалі українською мовою, і таким чином ну, вони просто не інтегровані в українське суспільство. От як ви скажете, наскільки чи є така проблема, наскільки вона велика, широка, як її вирішувати?
Я скажу ширше, так ця проблема існує, але давайте по порядку. Перше, мовний закон, який прийнятий Верховною Радою і влада, і президент його підписав. Я думаю, що він на часі. Оцей закон президенту можна записати в плюс, що він його підписав. І складу парламенту, бо не так багато перемог для українського суспільства, які несуть користь побудові унітарної держави України, коли український парламент приймає. Тому це плюс і суспільству, і парламенту, і президенту однозначно. Тепер відносно того, що яка риторика або яка реакція була з боку угорського уряду або влади. Я вважаю, що вона була суб'єктивна, тому що ту оцінку, яку дала Венеціанська комісія нашому закону, можу сказати, що 4 з плюсом дали оцінку позитивну по даному закону. І там нема питань відносно того, чи треба громадянам України знати українську мову усім нас меншинам, які проживають на території України. В даному випадку питання Словакії, Румунії, Угорщини, особливо тих країн Західного співтовариства. І повертаючись конкретно до вашого питання, я розширю цей спектр. Не тільки дорослі діти, на жаль, вчителі угорських школ, деякі також не знають абсолютно української мови. Це є факт доконаний. У мене питання інше. Якщо урядовці Угорщини хотіли б, щоб нацменшина угорська в Україні не знала української мови, це звужує її розвиток, її становлення в державі. Я вважаю, що це той закон, який дасть можливість брати участь у управлінні державою через 10-15 років новому поколінню, який виросте і вже зможуть бути десь керівниками. Бо фактично сьогодні ті нацменшини, які проживають в селах, на жаль, багато якісно української мови не знає. Сьогодні угорці перфектно знають українську мову у містах. Берго, Мукачево, Ужгород, Виноградово, селище, ну, проблема є в селах. Цю проблему, яку ми маємо станом на сьогодні, її потрібно ліквідувати. І це хороший посил, коли людина або коли представник нацменшини знає не тільки свою титульну, а знає і державну мову, громадянином якої країни він є.
Пане Богу, до нас ще приєднався телефоном президент Центру стратегічного партнерства Андрій Крижевський. Давайте його. Пане Крижевський, вітаю вас.
Доброго дня.
Давайте дізнаємось вашу думку, як ви оцінюєте нинішню ситуацію у Закарпатті. От пан Бавога каже, що немає жодних загроз ані українцям від угорців чи інших меншин, ані навпаки. І, власне, ну, таким чином ми розуміємо, що і спостереження з боку ОБСЄ не є актуальним, але ви як вважаєте?
Ну, а перш за все хочу сказати, що, ну, можу подякувати Віктору Івановичу, він достатньо хороший аналіз зробив і в частині аналізу ситуації в плані стабільності я з ним абсолютно погоджуюся, тому що насправді спроби внести якусь сумятицю в міжетнічні відносини в Закарпатті, вони час від часу ставалися, це було таке, але ніколи це не отримувало підтримку суспільству, і такі зовнішні спроби вони дуже швидко затухали. Тобто Закарпаття продемонструвало цю толерантність і неподатливість на зовнішні такі збудники. Тому тут я абсолютно погоджуюся, що ситуація міжетнічна і не тільки міжнаціональна, міжетнічна і взагалі міжлюдська в Закарпатті є зразком такої толерантності. Що стосується, ну, це з приводу першого питання. З приводу далі то, що Віктор Іванович сказав, значить, про подвійне громадянство, ну, насправді, всі ми цим питанням я займався в 2010 році, коли це вводилося. Треба відзначити, що насправді такі дії Угорщини, вони були спровоковані саме українською владою. Прийняття закону відбулося в травні 2010 року, але перед цим держсекретар, мені здається, чи держсекретар, чи навіть міністр закордонних справ Угорщини, вірніше, претендент на цю посаду, приїздив в Київ, мав зустріч з міністром закордонних справ України, і, власне, це була така консультація, це було питання, як Україна сприйме прийняття такого угорського закону. На що тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко сказав, що ну це власне внутрішня справа Угорщини і Україна там абсолютно любить, що хочете, грубо кажучи. Тому ми ту в цьому питанні ми маємо наслідки саме позиції нашої нашого НВС. Ну, тобто це означає української влади.
Власне, дякую, зрозуміло, але от все-таки є експерти, які висловлюють і менш оптимістичні прогнози, так, от співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт внутрішньої та зовнішньої політики Юрій Романенко, каже, що таке Закарпаття вимагатиме автономії і таки отримає її.
У нас появится автономия. По факту мы пойдем по пути федерализации. Потому что и для внешних секторов, и для многих внутренних станет очевидным, что проще дать возможность заинтересованным национальным меньшинствам, социальным группам говорить на тех языках, на которых они говорят, исповедовать там ту религию, которую они хотят. Короче, управлять как они хотят на местах и по факту федерализировать страну. Чем прийти в состояние гражданской войны, как это было в Боснии в начале 90-х годов. И тогда Виктор Владимирович Медведчук будет просто блокировать стоя, фактически из-за своей глупости, из-за своего желания сыграть на короткую электоральную позицию, они создадут всю инфраструктуру конфликтов.
Ну вот, власне, Юрий Романенко, что сказал, пане Бавога, будь ласка.
Ну, мені здається, що людина неврівноважена, коли такі речі говорить. Я цілком офіційно скажу, як громадянин України і як та людина, яка постійно проживає на своїй малій батьківщині. Я знаю добре генетику закарпатців, і немає, значить, це угорці, чи це українці, або румуни. Я не буду далі причисляти багато націй. Ніхто не буде ставити питання про автономію. Так, питання про автономію угорців угорська влада завжди буде ставити. Але багато хто яких питань піднімає, бо це так потрібно. Но на порядок денний питання автономії Закарпаття не підніметься ніколи. Це по-перше. По-друге, я там почув питання федералізації в цілому по Україні. Ну, ви знаєте, і Штати – федеративна країна, і Росія, і Німеччина – федеративна країна. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Під яким соусом? От, для прикладу, якщо ми з вами маємо вибори голів адміністрації сьогоднішніх, прямі вибори губернатора в області, ми маємо прямі вибори органів місцевого самоврядування, якщо ми маємо з вами певні позиції по бюджету, що залишається в області чітко, це вже є елементи федералізації? Є елементи федералізації. Тому з яким ми підтекстом підходимо? Якщо ми хочемо зробити федералізацію, щоб не впливати на східні області України, то це одне питання. Якщо ми хочемо зробити елементи федералізації, які сьогодні успішні в країнах західного світу, я нічого тут проблем не маю. Ну, не потрібно думати про те, що може бути. І повертаючись до Закарпаття, в Закарпатті окремо взятому регіоні ніколи федералізації не буде.
Власне, зрозуміло. Давайте ще от згадаємо інший небезпечний чинник, російський фактор. Ну, давайте пана Крижевського спитаємо, що він про це думає. Пане Крижевський. І от втручання, вплив Росії, можливо, на владу Угорщини, можливо, на якісь громадські там національні об'єднання в Закарпатті. Чи існує такий фактор, чи є він небезпечним, чи є він глобальним, чи він, ну, як ви оцінюєте?
Ну, я хотів би ще додати трошки коментар до цього заяви попереднього експерта. Значить,
це має зв'язок, власне. Будь ласка, так.
Стосовно автономізації, насправді спроби автономізації певні були, але це не є реально, не може бути реальним якоюсь політикою і не може бути реалізовано. Справа в тому, що такі спроби завжди, наш досвід український показує, так само і східних наших регіонів, які ми там частково втратили. Заяви про автономізацію – це певний шантаж. Це спроба шантажу з боку регіональних еліт, шантажу центральної влади для того, ну, така двохідовка стандартна. Ми створили проблему, тільки ми можемо її вирішити, тому ви віддаєте нам повноваження, далі нас дотуєте, а ми будемо робити те, що хочемо. Тому, насправді, цей досвід сходу нам, думаю, що багато чого навчив. Тому в Закарпатті це питання не постане. Тим більше воно не постане з боку якихось національних або етнічних об'єднань. Це гра регіональних еліт. На цьому поставимо крапку. З точки зору впливу Росії, ну, слід визнати, що, власне, Закарпаття не є, напевно, виключенням. І, напевно, так же, як і Львівська область, там Волинська. Це були прикордонні області Радянського Союзу, які традиційно були наповнені дуже потужною резидентурою спецслужб радянських. Да? Ну, ця історія залишилася, тобто, напевно, якісь там осередки і якісь діячі там залишилися, але сказати, що спроби прямого впливу всередині Закарпаття можливі, я би такого так не сказав. Я думаю, що всі ці можливості вже вичерпані. Хоча ми бачимо, що Путін останнім часом, ну, скажімо, достає всі свої останні козирі. Да? Так само, з такої точки зору, з точки зору впливу на Угорщину, знаєте, я б хотів вам, ну, скажімо так, задати питання. От дивіться. Україна, відносини Україна-НАТО. Зрозуміло, що для Росії це найбільший ризик зближення України з НАТО. І тому проблеми в відносинах Україна-НАТО якісь певні агенти впливу Кремля повинні були поставити. Тому абсолютно не є дивною така реакція, скажімо, ну, перший, хто засвітився, це був Сіярто. Да? Це була Угорщина, власне кажучи, яка поставила клин між Україною і НАТО, між зближенням України і НАТО, спробувала, вірніше, поставити. Якби не було закону цього освітнього, я думаю, що все рівно знайшла би зачіпка, із-за якої якийсь інший агент впливу Кремля так само би ставив питання, щоб розколоти відносини Україна-НАТО. Тобто, все-таки я особисто оцінюю це як російський вплив. Такі заяви, ну, свідомі чи несвідомі пана Сіярто, ну, отак от можливо.
Я зрозуміло. Дякую вам, пане Крижевський. Пане Болога, що ви скажете про російський вплив, фактор, агентуру?
Саме в контексті нашої сьогоднішньої розмови і в зв'язку з тим, що угорщині вибори, я би сюди не Путіна, не російський вплив, не політику, абсолютно сюди не в'язав. Саме в цьому контексті до виборів в Угорщині, давайте сюди нав'язати. В цю роль успішно сьогодні виконує угорський уряд, тому що вони борються за голоси виборців. Мені дуже неприємно, коли ми до любої теми прив'язуємо питання Росії. От і ці напади, які були на угорське культурне товариство в Ужгороді два рази, ну, до сьогодні сказати, що це робили росіяни, або це робили угорці, або словаки, ну, ніхто не може сказати. Можливо, це і чиїсь спецслужби робили для того, щоб картинку зробити хорошу. Ну, кожен раз в'язати туди Путіна, воно вже не модно, не інтересно.
А скажіть, до речі, це згадалось, кілька років тому отак само підіймалося, розкачувалося питання русинів. Куди зникло? Хочу
сказати, що питання русинів в Закарпатті педалював президент України Порошенко. І коли він зрозумів, що розхитати ситуацію в Закарпатті цим не можу, тому що в Закарпатті всього-навсього себе ідентифікує 1% русинів, ну, йому з заходу сказали, що ти давай, хлопче, закінчуй сам розхитувати ситуацію, недостатньо маємо проблеми на сході, а ти штучно це створюєш. Тому я ще раз офіційно заявляю, питання рослинства в Закарпатті піднімалися інститутами, помічниками, підлеглими президента України.
І, пане Болога, ну, вже кілька хвилин маємо. Є ще одне джерело небезпек, це, власне, криміналітет. Ми пам'ятаємо, вже 4 роки минуло, так, від тих подій, коли був конфлікт правого сектора з правоохоронцями. Нібито не було після того більше таких гучних подій, але все-таки, от ми, коли говоримо, там беремо тему досягнень поліції і так далі, то постійно чуємо від експертів, що зростає рівень злочинності в Україні. Як би ви зараз от змалювали от в регіоні, в Закарпатті, становище із рівнем злочинності, з криміналітетом і так далі?
Однозначно, що рівень злочинності в Закарпатті був завжди нижче від сходу або центру України. І ця статистика говорить про те, що просто рівень життя є вищим в західних регіонах України, ніж в східних. І розуміючи про те, що від чого виникає злочинність, до тих пір, поки у нас буде ВВП на душу населення падати, у нас буде кримінальна ситуація підвищуватися. І ми не зможемо давати оцінку компетентності відповідним службам, в тому числі національної поліції, тому що ми можемо дати об'єктивну оцінку спецслужбам тільки в тому разі, якщо у нас добробут зростає. Якщо у нас нема перспективи, то завжди кримінальна ситуація буде рости. Незалежно від того, це Закарпаття чи це Київ.
Але ж зараз знижується рівень, ну, знизився в останні роки і в Закарпатті ж, мабуть.
Він не міг знизитися рівень криміальної ситуації не в Україні. Ні,
рівень життя, я маю на увазі.
Так, я ж вам дав відповідь. Тому криміальна ситуація завжди росте. Але вона на фоні завжди менша в західних регіонах, ніж в центральних або на сході України.
І це тільки з рівнем це життя пов'язано.
Тільки в першу чергу з рівнем життя. Бо рівень життя дає рівень розвитку. А рівень розвитку визначає рівень поведінки. Тому все в психології і в холодильнику. Хочемо ми цього чи не хочемо.
Ну що ж, власне, практично вичерпаний нам час. Дякую вам дуже, пане Болога.
Я дякую вам, що запросили.
Сподіваюсь, що не востаннє бачимо вас в нашій студії. Будемо ще говорити і про Закарпаття, і про інші теми. Гостям та глядачам програми нагадаю, слухачам і глядачам нагадаю, що гостями програми цієї частини були народний депутат України Віктор Болога і президент громадської організації «Центр стратегічного партнерства» Андрій Крижевський. Ми обговорювали ситуацію на Закарпатті. З'ясували, що особливої потреби в місії ОБСЄ нібито немає. На цьому час нашої програми сьогодні, 13 березня, вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.